Rodania. Rodania.
Mats Pedersen.
Hey, Mats Pedersen, tout en puissance. Thomas Piskok, Anthony Turgis, Anthony. Mats Pedersen. Mats Pedersen, le plus véloce, Anthony Turgis, et c'est l'ancien champion du monde qui va lever les bras. La victoire pour Mats Pedersen.
Køerne Bruxelles Køerne kan officielt omdøbes til de åbne danske mesterskaber. For andet år i træk var der nemlig dansk på toppen, da Mads Pedersen kørte første over stregen i den belgiske klassiker. Vi skal også tale omløb, brækket styr, PostNord, Danmark rundt, og så kigger vi frem mod et af forårets helt store løb, det italienske Strade Bianche, der køres på lørdag, og også Paris-Nice, der køres søndag. Og dermed velkommen til mine to danske mestre i skarpe analyser og dårlige jokes, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
I hvert fald det første.
Ja, altså, nej, dårlige jokes er du i hvert fald en mester i os. Kim, Strade Bianche, køres weekenden, det er vel hurtigt blevet et af dine yndlingsløb.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er dejligt, der er kommet et ekstra løb imellem. Jeg synes, den der belgiske åbningsweekend, man har med køerne og het folk, som vi plejede at kalde det, omkring 1. marts, og så var der sådan lidt lang tid til slut marts, start april, hvor vi havde Milan San Remo og Flandern rundt. Så det er godt, der lige er kommet sådan en ekstra lille lækkerbisken ind der, så man ikke skal sidde og vente så længe.
Det er bestemt en lækkerbisken, og det var også lidt af en lækkerbisken, vi så køre over stregen først i Køerne i søndags. Mads P. Sikke en sejr.
Ja, det var helt vildt. Altså, og når man tænker på cykelløbet, jeg synes Mads, han er bare indbegrebet af at være cool. Altså den måde, han ligesom også bliver efterladt i den her gruppe 3, og der hvor er det Kasper Asgreen faktisk, der lægger pres på Ute Kvartemund. Og så sidder han dernede i gruppe 3, og Mathieu van der Poel er stukket, og ja, det var bare et meget spændende cykelløb, hvor at grupperne til sidst ender med at blive samlet, og så har Mads bare siddet og gemt på nogle kræfter, og de får bare skudt en perfekt dag. Men det kræver meget at have is i maven for dem, specielt også når man tænker på, hvor forfærdeligt det var gået for om dagen forinden.
Og vi kommer til at tale om begge dele nemlig, og vi skal også have rundet UAE-ture, der som vendt blev en succes for hjemmeholdet, og ikke mindst for turvinder Tadej Pogacar. Vi har som altid masser af lækre ting på programmet til dig, men først lige en hurtig opfordring. Vi har lige nu 890 vurderinger inde på Apple Podcast, det der før hed iTunes. Gør os lige en tjeneste og stik os en anmeldelse og nogle stjerner, og lad os komme over 900, fordi på den måde, så får vi fat i, hvad skal vi kalde det, den der algoritme, som Apple de ligger og roder med, og på den måde kan vi altså komme ud til endnu flere danske cykelfans.
Havde du ikke det der ord for det?
Algoritme?
Cykelfans?
Nej, hvad tænker du?
Cykellyttere.
Nå, cykellyttere. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Alle dem, der lytter til Villeuropa podcast, I er selvfølgelig cykellyttere. Du må også meget gerne besøge vores nye shop, hvor du for eksempel lige nu kan få den helt perfekte trøje til på søndag, nemlig sådan en Strade Bianche trøje. Den kommer både i t-shirt og trøjer i hoodie, eller du kan også købe en danskervær paraply. Og naturligvis er der masser af andre fede cykelinspirerede t-shirts, så tjek alle de forskellige farver og muligheder på shop.villeuropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Villeuropa podcast, præsenteret i samarbejde med BookBeat og Oddset fra Danske Spil. Vi ligger naturligvis ud med Køerne Bruxelles Køerne, hvor Mads Pedersen, som du sagde før, Stefan, havde is i maven og slog alle på stregen. Og med den her kørsel, der synes jeg jo bare endnu en gang, at han beviser så mange ting, men jo ikke mindst, at han er blandt feltets absolut hurtigste ryttere.
Ja, det er han jo i hvert fald blevet til inden for det seneste stykke tid. Jeg synes stadig, og det er jo ikke fordi det er nogen kritik, men altså, han har stadig en lille smule problemer på nogle af stigningerne, synes jeg, hvor han godt kan være en lille smule tung. Men det lægger han heller ikke skjul på selv. Altså, jeg tror godt, han ved, hvilken type rytter han efterhånden er, og det er en rytter, der måske ikke er lige så let og hurtig som Alaphilippe på stigningerne, men til gengæld så har han et spurt, og jeg synes bare, at han kører på en eller anden måde et godt cykelløb, men det kræver også lige, at brikkerne de falder, som han satser på. Og det synes jeg egentlig er... det var et meget taktisk løb, hvor at hvor det virkelig, som det ender ud, så er det dem, der har is i maven og troen på sig selv, der vinder. Der er mange andre, som Van der Poel, der går ud og angriber langt udefra og sætter det hele på spidsen. Og der er nogen, der skal jagte, og det kønne Quickstep tager også virkelig den her arbejdskasket på og begynder at lukke det hele ned, selvom de faktisk står rigtig svagt i sidste ende. Og jeg siger, at have så meget is i maven, som Mads har, når man tænker på, at de blev fuldstændig udryddet i omløb, og slet ikke bare at se, det er sgu alligevel sejt, og det er bare sådan, man vinder nogle gange.
Hvad var det for et løb, han vandt der i slutningen af sidste sæson, hvor han også vinder den store spurt?
Var det i Bing Bang, eller?
Nej, det var ikke en etape, det var, hvad var det for et løb? Han vandt et ret stort løb.
Gent Wevelgem.
Det var Gent Wevelgem for pokker. Altså, fordi det mindede jo lidt om det, ikke? Altså, at det er sådan, at han har is i maven og venter på det helt rigtige tidspunkt, og så slår til, og da det hele det første samlede, jamen altså, der er han jo godt klar over, at der ikke er nogen, der er hurtigere end ham, og så får han jo også fin hjælp af Jasper Stuyven i lead-outet. Men det var sådan set, Kim, det var sådan set Matthew van der Poel, der skabte løbet med et tidligt angreb, og det så et stykke tid ud til rent faktisk, at den der femmandsgruppe, den vil holde hjem.
Ja, og det er jo, det burde jo nærmest ikke kunne lade sig gøre, vel? Det er en 80-85 kilometer ude, han letter anker, ikke? Og det er jo, altså for os er det jo helt fantastisk at sidde og se på, og det er jo næsten lige før, det er mere reglen end undtagelsen, at han laver de der numre, ikke? At han skal bare ud og køre cykelløb, og det er en fantastisk cykelrytter at se på.
Men altså, nu hørte jeg, at Mads P. han rent faktisk sagde bagefter, at han havde siddet i hjulet der på Mathieu van der Poel og bare vurderet, at det var for tidligt, og det viste sig også i den sidste ende, det var. Men altså, det var meget, meget tæt på, det holdt hjemme for Mathieu van der Poel. Men det der med, at han sidder der og ikke bliver overivrig og ikke tænker, her skal jeg med, det viser vel også lidt om den rutine, han er ved at opbygge.
Ja, netop, altså, det synes jeg bare, at han er ved at finde, sin profil, og hvor han ligger i feltet, hvordan han spiller sin kort bedst. Og det er, jeg tror også, det er mange cykelryttere, der har fundet ud af nu, hvordan de skal takle ham bedst muligt. Han er en svær rytter at have med at gøre, selvfølgelig, men det du helst ikke vil, det er at eksponere dig selv fuldt ud i håbet om at køre med ham. Hvis du ikke kommer med ham og kommer til at ligge på mellemhånd, så har du både spredt dit hold ud og brugt nogle tændstikker på noget, som du ikke fik noget ud af. Så jeg tror egentlig, at der er mange i feltet, som man også godt kan se, når Van der Poel angriber. Det er ikke, fordi han gemmer det. Altså, det er rimelig synligt, hvad han skal til at gøre. Og det er jo som regel, når man sidder i feltet som cykelrytter, man kan se, ups, Van der Poel, han rejser sig op og begynder at træde i pedalerne, så ved folk ret hurtigt, hvad der skal til at ske. At der ikke er nogen andre end, hvad hedder han, Jonathan Alvarez, der går efter ham, det er for mig bare et tegn på, at de andre sidder og tænker, fedt, vi hopper ikke med på den der. Til gengæld så er vi enige om, at vi skal lige sætte noget pres på for at forholde ham i så kort snor som muligt, og så tager vi ham senere hen. Det var så også lige ved at gå galt. Men altså, jeg synes bare, de har fundet ud af, at når der er vind på ruten og sådan noget, så er det fint nok at lade ham stege, som man også siger i cykelform.
Ja, fordi jeg synes, man så lidt af det. Nu kommer vi tilbage til Lesamin bagefter, tror jeg, eller senere i udsendelsen, men der så man jo en Senechal fra Quickstep, der forsøgte noget sådan lidt nyt, som nærmest en mandsopdækning af ham.
Præcis. Mm.
Det skal man bare lade være med, kan jeg se. Mm. Han blev jo bare trukket rundt i managen, ikke? Altså man kunne se, hvordan han bare sad og tænkte, fuck mand, nu er jeg nødt til at gå med ham igen. Og han, altså til sidst var han jo
fuldstændig. Det var ikke godt, vi springer lidt i det, men var det der, var det noget taktisk, som Quickstep forsøgte ved at sætte Senechal på
Mathieu van der Poel? Ja, han mandsopdækkede ham helt tydeligt, og så til sidst var det jo der, hvor der vidste man ikke endnu, at han havde knækket styret det der, fordi der sad kommentatorerne og så tænkte, okay, nu giver han bare igen. Nu har han siddet og blevet mandsopdækket, så nu trækker han ham bare fuldstændig de sidste kræfter ud af ham. Men det var så, fordi han havde knækket styret jo, han var nødt til bare at give den fuld smad.
Det er sjovt, du siger det, for det var det samme, der udspillede sig i Bing Bang sidste år, hvor at Van der Poel kører afsted på den sidste etape. Der var det faktisk også Senechal, han havde med, som han så ender med at sætte langt udefra, fordi han ville bare gerne køre alene.
Men den Bing Bang, som han vinder sidste år, Van der Poel, det er jo faktisk på den måde her, med et angreb langt udefra, og hvor han bare knuser alt og alle. Og her, der lykkes det ikke for ham, fordi der er jo nærmest sådan en dansk opvisning til sidst. Altså, det er jo Kasper Askren, der på en eller anden måde siger nej. Nu, altså først så forsøger han vel at stikke, og så derefter, da det så ikke lykkes, så siger han bare, nu lukker jeg altså lige det der udbrud. Og da han så er færdig med at lukke det udbrud, så prøver Søren Kragh lige lidt sådan en Tour de France-sniger, ja. Men lykkes ikke med det. Og alt det der, det er jo med til at gøre, at Mads Pedersen sidder i en fordelagtig position.
Det er ikke nogen tvivl om, at hvis ikke de to havde brugt de sidste kræfter der, så var det aldrig nogensinde blevet samlet. Altså det, jeg håber også, at han har sendt en lille erkendtlighed til specielt Askren. Som lige valgte at skrue op for vatmonstret der, og så give den til. Og det var også sådan, hvad var det egentlig, fordi netop, at de havde egentlig ikke så meget, havde de ham der Steimle, eller...
Nej, det var Bert van...
Nå, det var Lerberg, de havde der, ja. Og man kan sige, når man ved, at Mads sidder der, ikke, så er det nok ikke der, man skal forsøge at holde sammen. Så må det ikke, det var sådan en mellemting også for Askrens side, måske også bare at smadre de andre og se, om han kunne lave et eller andet, og måske få et hul med nogen eller et eller andet. Og Søren var også helt tydeligt jo selvfølgelig heller ikke for at køre Thies Benoit frem til en spurt i det selskab der. Men det er jo igen is i maven, og så lykkes det. Og var det ikke også i Kyrene, hvor Christoph han så... punkteret eller et eller andet, også lige til sidst, hvor det er ved at blive samlet og sidder og råber og skriger. Jo. Og der har han fået en hård konkurrent der, ikke? Eller der mistede han en hård konkurrent i hvert fald i spurten, kan man sige.
Spurten.
Så, ja. Så jo, der skal held til os, men når så man kommer frem til afgørelsen, så jamen, det var ikke engang julebredde, altså, det var overlegenhed, ikke?
Og så det der nu, jeg så faktisk en kommentar i dag fra Patrick Lefebvre om, at de havde på en eller anden måde fundet ud af, hvordan de skulle håndtere Mathieu van der Poel og Wout van Aert, og det var sådan, de ville prøve på at isolere dem. Mm. Og det lykkedes jo sådan set her, altså ikke ved deres egen hjælp, men fordi Mathieu van der Poel er på en eller anden måde isolerer sig selv ved at komme til at sidde i en gruppe, hvor han er alene. Og så er det ligesom om, at da det skal lukkes ned, så er det Kasper Askren, der bliver bedt om, og enten gør han det selv, eller også bliver han bedt om at lukke det der. Og det er vel også et signal, som det kønne Quickstep, de sender der.
Det synes jeg bestemt, det er. Altså, jeg tror, at de fleste hold er enige om, at hvis man skal lukke ned for Van der Poel, nogle gange også for Nart, så er det en holdindsats. Og den måde, det kørende Quickstep gerne vil køre på, det er ved at åbne cykelløbet op lidt tidligt, og så sidde og rykke på skift. Men det er lidt svært, når Van der Poel han angriber med 85 km igen. Men jeg synes til gengæld, at når de sidder i den her finale, Kasper prøver, han forsøger sig med et angreb, det lykkes ikke. Så sidder han der foran. Nu har han lige brugt nogle kræfter på det her. Der er ikke nogen chance for ham i at vinde en spurt, specielt ikke, hvis han sidder der arbejdet og angrebet. Men så tager han simpelthen, så tænker han, okay, fuck det. Jeg lukker det her med alt, hvad jeg har, og så er min arbejdsdag slut. Så håber jeg, at der kommer nogen af de andre holdkammeraterne og kan lave et eller andet. Men jeg er sikker på, at de også et eller andet sted sidder og tænker over, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at Van der Poel, han skal have lov til det her. Fordi at de har fået at vide, fra start af, pas nu på, han må ikke få lov at køre, og når han så gør det, så siger de til ham, det her, det skal I bare sørge for at få lukket. Og hvis de så ikke formår at gøre det, så er der røvfuld. Så det er langt bedre for dem, når de sidder i den situation med et par 3-4 kilometer tilbage, og de kan simpelthen ikke. Altså, så ender det med at blive trøstepræmien, der bare er. Ja, ja. Hvis vi bare får lukket Van der Poel, så har vi gjort lidt af arbejdsopgaven i dag.
Og så undgår de den helt store skideballe for Lefebvre.
Ja, det jeg tror også, hellere Mads P. kører hjem og vinder en spurt, ja, og så kan man sige, alright, vi misser spurten, end at de skal stå og konfronteres med, hvad fanden havde I tænkt jer? Altså, I kan jo ikke lade ham køre og sådan noget, ikke?
Så er der den unge Thomas Pidcock, som jeg også synes, vi lige er nødt til at vinde. Altså, jeg synes egentlig ikke, at han har fået nogen særlig god start på sæsonen. Vi forventede os så meget af ham, og så bum, så popper han op der som trold af en æske og bliver treer i kørende.
Ja, kører godt.
Jeg synes, han har set rigtig stærk ud. Det må jeg bare sige. Altså, var der også i omløb, synes jeg også, han var det...
må han forsøge at gå efter, ikke?
Ja, da Alaphilippe han kører, der sidder Thomas Pidcock altså, og angriber lidt og fører lidt an, og virker bare utrolig stærk. Det kan godt være, han misser Alaphilippe, men jeg synes, han så virkelig stærk ud. Og det viser han også bare her i kørende og kører ind. På en tredjeplads i en spurt. Altså, nu er han en mand på 59 kilo. Mm. Det er ikke meningen, altså, at han skal kunne køre så stærkt. Men altså også bare en af de her crossryttere, som kan lidt af hvert, som har noget eksplosivitet. Det kan man virkelig godt se. Så jeg forventer også at se ham en del mere i det her slags cykelløb.
Rigtig spændende, og vi kommer også til at tale lidt mere om ham, når vi skal tale Strate lidt senere. Et par sidste ord på Mads Pedersen, fordi han er stadigvæk kun 24 år gammel, og han bliver altså ved med at skovle de her sejre sammen. Nu er det jo ikke et World Tour-løb, det her, men rangeret lige under. Men derfor er jo stadigvæk en sejr af en sejr. Altså, hvad kan det blive til for Mads P. sådan i historisk sammenhæng i Danmark?
Jo, men jeg tror, de fleste forventer jo nok, at han vinder det her monument. Altså, han vinder enten Flandern rundt, eller Paris-Roubaix, og nogen har vel også forhåbninger om Milan San Remo, som teknisk set, hvis han kan få røven med op over Poggio, ikke, så kan han jo slå de fleste af dem, der hænger med der. Så det må helt klart være den store. Når du ligesom er blevet verdensmester, og har vundet de der lige næste række løb der, så er det monumenterne, der står og venter.
Han er vel det tætteste på, vi kommer på at få en dansk trombonen, ikke? Altså den her mand, der kan noget belgerløb, og samtidig har en rigtig stærk spurt, som trombonen også havde i starten af sin karriere, men bare alle de sejre, hvis man kigger på Mads, så er det de helt store sejre, han går op og napper, og det gør han sådan konsekvent, lige en gang imellem, han lige op og tager en stor sejr. Jeg synes allerede nu ser hans CV meget imponerende ud.
Ja, det må man sige. Altså, og kørende Bruxelles kørende, bare den seneste hak, han kan sætte på sit palmares. Han vinder altså løbet her med Anthony Turchi fra Direct Energy på anden pladsen, og så altså Thomas Pidcock der på den sidste podieplads. Lige om lidt, der runder vi afslutningen på UAE-tur. Men først... Der skal vi have gang i visen. Er I klar, drenge? Er I lus?
Nej, ikke rigtigt.
Godt. I var fantastiske sidste uge. 3 point til hver, og dermed altså en score lige nu, der hedder 6-6. Og i den her uge, der skal vi naturligvis have fat i Strade Bianche. Og ikke mindst det her faktum, at der er sådan 11 grusstykker undervejs på den her rute. Når man snakker Alpe d'Huez, så taler man om de der hårnålesving, og der er mange af hårnålesvingene, som har et navn. Det samme gør sig gældende for brostenstykkerne i Paris-Roubaix, de har et navn. Men faktisk er der kun ét af de der grusstykker i Strade Bianche, der har et navn. Det er grusstykke nummer 8 ud af 11. Og hvem er det opkaldt efter? Et grusstykke har et navn. Hvem er det opkaldt efter?
Det er en
cykel, så man skal ikke engang bare sige navnet?
Jeg skal bare sige, hvem det er opkaldt efter. Det kunne være en cykelrytter, det kan være hvem som helst. Men jeg lover dig, du kender navnet. Er spørgsmålet forstået?
Ja. Det er igen sådan et geografispørgsmål, synes jeg.
Måske. Okay. Anyway, jeg har kun én ting til jer to, og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Hvis vi lige spoler tiden tilbage til lørdag formiddag, så sluttede årets første rigtige etapeløb her. UAE Tour var nærmest afgjort, da rytterne skulle ud på 7. og sidste etape, og det hele endte da også for anden dag i træk i en masse spurt, og Caleb Ewan fik sæsonens første sejr, da han spurtede først over stregen i Abu Dhabi.
Ja, det var en lidt kaotisk spurt, hvor at synes egentlig Lotto organiserer sig meget godt. Caleb Ewan har Jasper Dubois, som han tidligere har været dedikeret lead-out mand, men i denne her omgang, der havde de Roger Kluge til at være den endelige lead-out mand for ham. Han er også en stor fætter, så det er jo nok meget rart for ham at sidde og gemme sig bag ham. Men det kokser måske en lille smule lige til sidst, hvor Caleb Ewan faktisk skifter hjul og hopper over på Sam Bennett's hjul og ender bare med at overspurte ham egentlig. Så det var fint for ham, han har vundet en del etaper der, og det tror jeg var rart for ham lige at få den sidste etape her. Jeg synes, det er lidt interessant på den måde, at Roger Kluge er jo også meget en banerytter, kommer for meget fra banen, og Michael Mørkøv også, og de gør det altså bare fantastisk, og det betyder bare, at de er rigtig dygtige til den der positionskamp, og bevægelserne, der sker, og hvordan de skal placere sig, og det er jo noget af det, de får fra at køre de her scratch-løb, pointløb og udskillingsløb ind på banen, som virkelig giver dem nogle gode færdigheder i sådan en finale.
Det kan vi lige snakke om, når vi snakker 6. etape, men der var en sidste ting for 7. etape, som jeg vil fremhæve her, og det var Adam Yates, som der i den grad står på snotten. Altså, løbet var nærmest afgjort, ikke? Altså, Pogacar vinder, Adam Yates bliver toer, men det er da lige ved, at det her styrt, det kommer til at koste ham.
Hele tandsættet.
Ja, i hvert fald, og næser det hele, ikke?
Jo, altså, det så faktisk rimelig slemt ud. Jeg tror også, han blødte en del ud af munden og næsen. Han står bogstaveligt talt på snotten, ja. Så vi lige så det, så kan man se, at Movistar, der sidder og fører, de lige vinker ind til højre, du ved, man lige vinker bagud, ikke? Og så, som jeg ser det i hvert fald, så er det Filippo Ganna, der sådan trækker ind og kanter Adam Yates hjul, og så ender de bare med at stå på snotten. Så heldigvis var det på et ikke så vigtigt tidspunkt, og han kommer op igen og så videre, men det så sgu rimelig slemt ud for ham.
Ej, det var rimelig, rimelig brutal, den der. Vi talte lige kort om det med Michael Mørkøv, og hans evne til at placere sig godt og få Bennett med på hjul og så videre, og han fører også på fornem vis Bennett frem til spurtsejr på 6. etape.
Ja, jeg vil sige, altså han er jo fænomenal, fordi han ofte gør det sådan rimelig alene. Altså når man sidder og ser de der spurter, så tænker man, uha, nu er de ude af position, og så alligevel, så får han alligevel lige tryllet ham frem til sidst. Og så vil jeg bare understrege den måde, han gør det på, og kan man sige, plan, strategi, de har med at gøre det, hvor de ligger lidt på lur, og så kører Michael Mørkøv rundt om bordet, og så starter han sit lead out, hvor der er lidt plads inde ved banden, hvor det er tiltænkt, at det er Sam Bennett, der skal indenom der. Og det er meget bevidst, at de gør det på den måde, hvor at Mørkøv, han stopper først med at spurte, når han kan se Sam Bennett går forbi. Og det er noget, som man nogle gange ser, hvor en lead out-mand kommer til at starte lidt for tidligt, og så mister han ligesom noget fart, eller stopper sit lead out, før at sprinteren kommer forbi. Og det er meget vigtigt, at man ikke gør det, for at det ikke at tvinge sprinteren til at køre for tidligt, eller sådan mistime sin spurt. Men det smarte ved det er, at de fleste sprinter ikke tør at gå indenom længere, så de ved godt, at der er mulighed for, at der bliver lukket i, og at Mørkøv, han kan gøre det, efter han, at Bennett er kørt forbi. Så derfor så tvinger de altid de andre sprinter rundt om Mørkøv den anden vej rundt, så de ligesom kommer den lange vej rundt, og samtidig så mister de jo også Sam Bennetts hjul, det vil sige, de skal lige rundt om Mørkøv, før de kan komme ind på hans hjul, og derved så skal de lige ud og trække noget vind, inden de kan komme ind igen. Så det er bare en fantastisk måde at sætte spurten op på, og det er bare en plan, som virker for dem rimelig tit.
Og så var der lige David Dekker der, som rent faktisk ender med at vinde løbets pointtrøje. Vi talte om ham inden løbet, og han gør det egentlig rigtig godt her i UAE-tour.
Jo, jeg synes, at han skal have kæmpe klap på skulderen herfra, fordi at jeg lagde også bestemt mærke til den kølighed, han går ind til positionskampen med. Jeg så en lille detalje, hvor han lige kryber op forbi Caleb Ewan, og Caleb Ewan sidder og puffer til ham, men han rykker sig sgu ikke rigtigt. Og han er da også en stor dreng, egentlig, når man lige ser ham i forhold til Caleb Ewan. Men jeg synes, det var meget sejt.
Det er alle vel i forhold til Caleb Ewan.
Ja, det er det. Men han er faktisk lidt større, end jeg lige husker ham, da jeg så ham sidste år. Men det synes jeg, han virker rigtig, rigtig kølig, når han går ind til sin spurt der, og han ikke bare lader sig puff væk af en stjerne som Caleb Ewan.
Og som vi talte om i sidste uge, så vandt Jonas Vingegaard altså på fornem vis 5. etape, som var kongeetappen. Men alligevel så synes jeg jo lidt, at den helt store danske historie i det her løb, det er vel sagtens Mathias Skjelmose, din gode ven, og hans samlede 6. plads i løbet.
Ja, det synes jeg er meget flot. Altså den måde, han starter ud på, hvor man kan sige, okay, han klarer cuttet den første dag i sidevinden, og lægger sig pænt til, men altså den måde, han alligevel holder niveau hen over enkeltstart og to bjergetapper, og det er med en Nibali på holdet, som der er meget fokus på, og han er kaptajnen og kan få lov til at gøre, som det passer sig. Men alligevel, at Mathias går ind og tilkalder sig lidt en form for kaptajnrolle som 19-årig purk, der har debut. Det synes jeg fandme er sejt, altså, og så synes jeg også bare, hvis vi lidt husker tilbage på, da vi havde ham med her i podcasten i starten, da vi ligesom kørte ham op mod Remco Evenepoel, og vi glædede os til den duel, de skulle have dengang til VM, som vi ikke fik. Men altså, der var han den eneste, der havde en mulighed for at hamle op med Remco Evenepoel, og det siger bare lidt om talentet. Jeg forventer ikke, at han kommer lige så stærkt ud, som Evenepoel gjorde det, men men måske noget, der minder om det, og det er fandme også stort.
Men, og det er lidt vildt, fordi vi har nok ikke haft nok fokus på Skelmose, eller det kan godt være, at vi har det, men den præstation, som han leverer her, den har faktisk fået sådan flere internationale medier til lige at reagere og sige, hvem er det der? Og jeg så også et interview med Skelmose, hvor netop det her med Remco Evenepoel blev bragt op, og Skelmose han sådan lidt spillede sin egen rolle lidt ned og siger, nej, men altså, jeg var da i stand til at køre op med ham, men jeg er jo slet ikke i nærheden af ham. Så han prøver på sådan lidt at nedtone forventningerne til sig selv, men altså, det er jo super spændende, hvad der kommer til at ske med ham.
Ja, og man skal faktisk ikke tage fejl af det, fordi at, det er altså en knægt, der er selvsikker. Han ved godt, at han kan køre på cykel, og det har han altså kunne i mange år. Altså, jeg tror på et tidspunkt i podcasten fortalte jeg også en historie om, da jeg mødte ham første gang til en træning, hvor at jeg var kørt i A-klassen, og han var jo 14 år eller sådan noget, ikke? Og så var jeg ude at køre med Amager en eller anden dag, og jeg var kommet tilbage fra hans skade, og så ender jeg med at sidde med Skelmose, vi kørte lidt væk fra de andre, vi kørte sådan noget legecykeløb, og så havde jeg sgu lidt hårdt, du ved, jeg havde været opereret i knæet, så jeg var lidt forsigtig, og så sad han bare og råbte af mig, ikke? Altså, kom nu Stefan for helvede, og tag en føring og sådan noget. Jeg tænkte bare, hvad fanden snakker du om, din lille lort, mand? Og så gav jeg ham ellers en røvfuld i og vandt den skiltespur der, men jeg synes bare, at han var sådan, han stak ud for mig, som om at han var sgu alligevel en lille kæl, altså, og senere havde vi ham også som gæst med på Rivals træningslejr, hvor han faktisk imponerede ret mange, inklusive mig, altså han kørte virkelig stærkt opad, og det glæder mig til at se, om han kan blive en slags bjergrytter, etabløbsrytter, som det jo også vi kan se på det her. Altså han kører faktisk en hederlig enkeltstart og sidder fint med i bjergene der. Så.
Men jeg tror også, at det har nu, de fleste har jo kendt, eller der har haft lidt kendskab til ham netop for ungdomsårene, har jo netop set den der frembusende unge herre, der også havde han ikke fået skrevet på hjelmen eller brillerne. Ej, eller med double world champion, inden han skulle ned og køre mod Evenepoel i juni. Men jeg tror, den her dopingkarantæne og komme til et hold, hvor sådan nogen som Kim Andersen er sportsleder, det har fået ham til at stikke piben lige lidt ind, og det tror jeg egentlig er meget godt for ligesom at, altså også for hans egne muligheder i cykelsporten. Der tror jeg, han har han har jo vokset lidt også, ikke, og fået nogle erfaringer, der gør, at nu prøver han at tilpasse sig lidt bedre, så han egentlig ikke gør det svært for sig selv.
Det er også lidt nemmere, når man kommer ind og står side om side med Nibali og MSP, ja, og dem der. Men jeg var faktisk for sjov skyld snakke lidt med Alexander Kamp på et tidspunkt, hvor jeg sagde sådan, hvad så med Mathias? Og han er jo en selvsikker knægt og sådan noget, men han sagde til mig, nej, det var overhovedet ikke, det havde jeg sgu ikke bemærket, altså meget ydmyg til opgaven og sådan, så altså, nu kan man også se, at han måske også er blevet en lille smule mere moden, og den der 15-16 års kodhed, den er måske lige forsvundet en lille smule, men altså ikke at sige, at han har mistet selvtiden, tværtimod tror jeg faktisk, at han er blevet endnu mere selvsikker, men at han nok også ved nu, at han er blevet professionel. Det er en anden sag.
Det er en fornem indsats i det her store første professionelle løb, han kører. UAE-tur bliver vundet af en anden ung kanon, nemlig Tadej Pogacar med Adam Yates på anden plads, og dermed så bytter de to om på placeringerne fra sidste år. Quicksteps Joao Almeida blev nummer 3, og så altså med den her flotte samlede 6. plads til Mathias Skelmose.
Det har aldrig været så nemt og billigt at lytte til lydbøger som en BookBeat. Både spændende nyheder og gamle klassikere. Kom i gang med det samme på bookbeat.dk.
Du har helt sikkert set eller hørt om BookBeat, og nu kan du prøve en måned gratis på bookbeat.dk/veluropa. BookBeat, det er jo sådan en lydbogsapp, og der er masser af både danske og udenlandske bøger at vælge mellem. Og Kim, vi har faktisk lavet en Veluropa podcast anbefalet liste. Hvad vil du sådan især fremhæve for den?
Jamen, jeg sidder faktisk med den her inde på min lille BookBeat-app. Og jamen altså, vi snakkede sidste gang om den gule trøje i de høje bjerge, vi snakkede om Daniel Dencics sportshjerte. Så har vi de gamle drenges to bøger der, Sort Kaffe og Ledehunden, skulle jeg til at sige, men to forskellige bøger. Og den der store Eddie Merckx bog af William Fotheringham, som også har skrevet historien om Tom Simpson. Og Cavendish-bogen.
Den der Fotheringham. Var det ikke din yndlingsbog?
Det er en forfatter, men...
Ja, men den han har skrevet.
Nå, Put Me Back on My Bike.
Ja.
Ah, det ved jeg ikke. Jeg synes, der er sådan lidt... Det ved jeg faktisk ikke, hvad fanden der er min yndlings. Jeg synes faktisk, den gule trøje i de høje bjerge, den tror jeg bare har et eller andet for mig, fordi det var sådan en af de første, jeg sådan læste.
Jørgen Letbogen.
Ja, Jørgen Letbogen, ikke? Og det, ja, den har et eller andet. Altså, det er jo ikke, det er ikke noget stort mesterværk egentlig, som bog, eller, og heller ikke i Jørgen Let sammenhæng egentlig, men jeg tror bare, den
der er noget magi i orden.
Den var noget på det rigtige tidspunkt. Michael Rasmussens bøger, det er Jakob Fuglsang-bogen, har vi. Så der er lidt at gå i gang med.
Bestemt. Så gå ind på bookbeat.dk/Europa og tjek vores helt egen bogliste ud. Altså masser af fede cykelbøger, og der er naturligvis et hav af andre spændende titler. Så prøv det nu i en måned på bookbeat.dk/Europa. Prøv at, det er nemt, det er lækkert, og husk på, det er helt gratis, og du støtter Velropa podcast for 0 kroner. Men søndag blev en stor succes for Mads Pedersen og Trek, så var det Kasper Askren og det kønne Quickstep, der kunne fejre sejren i lørdagens omløb Het Nieuwsblad, da Davide Ballerini vandt sin tredje sejr allerede i år. Og ligesom i kørende, så må man jo bare tilskrive en stor del af æren for den her sejr til Kasper Askren, Kim.
I hvert fald i finalen, men jeg synes egentlig undervejs, at man ret hurtigt så, at han ikke sådan, i hvert fald nok ikke kom til at køre sin egen chance. Jeg synes ikke, han så sådan helt på toppen ud.
Synes du ikke?
Nej, synes jeg
faktisk. Jeg hørte godt, at kommentatoren de sagde det. Jeg synes, han så fin ud. Og jeg synes også i slutningen der, at han var... Jeg synes, altså, han er jo et monster.
Ja, men det er rigtigt nok, men jeg synes, det netop var mod slutningen. Og undervejs der, hvor de forskellige, hvad skal man sige, udviklinger sker i løbet, der synes jeg, han ligger lidt langt tilbage i felterne i forhold til hvad der sker. Altså, det var som om, at han ikke... Jeg ved ikke, om han har fået den melding allerede fra starten, at det ligesom ikke er ham, der har en stor rolle i løbet, eller om benene bare ikke var til det, men det så ikke ud som om, at han i hvert fald lå sådan, altså helt op og bare var på spring til at, at komme.
Nu hænger det vel også lidt sammen med, at der ret tidligt i løbet kommer et udbrud, der godt kunne være blevet afgørende, fordi det er en ret stærk gruppe med blandt andet Trentin, Alaphilippe og så to andre. Det kønig, ja. Rytter. Men det var lidt ligesom om, at Alaphilippe, han var sådan lidt forårskået, og så blev det der udbrud, så blev det hentet.
Ja, det var det. Jeg tror, vi var lidt inde på det i seneste udsendelse. Vi var også lidt inde på det i forhold til kørende, i forhold til det der med Mathieu van der Poel. Det er lidt det samme her med Alaphilippe. Og vi talte om, at når ikke i kørende har de jo ikke, hvad hedder det, eller ligesom min, har de jo ikke Alaphilippe med. Og derfor så er de nødt til at bruge det der med, at holdet skal ligesom overtrumfe Van der Poel. Når de har Alaphilippe med, som i Flandern rundt sidste år, og han er op imod Van Aert og Van der Poel, så går han jo bare med. Så spiller de jo også deres kort ud. Og det, der så nogle gange kan blive lidt deres svaghed, som egentlig er en styrke ved Alaphilippe, det er jo så sidder han i den her gruppe i omløb, hvor de egentlig har det der overtal, som de rigtig godt kan lide. Og efter min mening, nu kan man aldrig sige, at de fejlede, fordi de vandt løbet. Så er de altid ret. Men det, at han så lige pludselig går solo, det synes jeg var en lille smule unødvendigt, når de har det her overtal, som egentlig er deres quickstep-strategi. Men jeg tror bare ikke, han kan lade være. Altså jeg tror, det, altså igen som Van der Poel også, der kører 80 km udefra, og vi har set det så mange gange før, de jo bare kører cykelløb. Og det er pissefedt for os, der sidder og kigger på. Men nogle gange, så tror jeg alligevel, at der sidder nogle sportsdirektører og måske en holdejer og tænker sådan lidt, var det egentlig ikke meget godt, vi havde overtalt den her gruppe, altså, hvis vi bare kører hjem med den. Ikke? Så, fordi sandsynligt for, og det er også det, der sker, at den gruppe så bliver hentet, når ikke Alaphilippe sidder i den. Den er meget, meget større, end hvis de bare havde kørt rundt dem der.
Ja, det tror jeg også. Men til gengæld, når man sidder med en mand som Alaphilippe, og en sprinter som Ballerini, ja. Så giver det også ofte god mening at sige, vi stikker lige Alaphilippe afsted, og så sidder Ballerini og venter og kører med på hvad der er, og så har vi en plan A og en plan B.
Ja.
Bedre end at man holder cykeløbet kørende på et eller andet tidspunkt, så skal de jo åbne op for det. Mm. Jeg synes egentlig, det var sådan lidt et nøglemoment, da Zdeněk Stiber, han styrter ved, at han bliver klippet hans forhjul der. Og så mister de ligesom ham i gruppe 2, mens Alaphilippe ligger derude alene. Og det betyder, at de kun har Ballerini tilbage, siddende i gruppe 2 der.
Ja.
Og det tror jeg motiverer gruppen lidt mere til at sige, okay, nu går vi all in på at hente Alaphilippe, fordi at der er knap så stor chance for, at de får en de kønne Quickstep-rytter i nakken, så snart de har lukket hullet, fordi det ville være Stybers opgave. Mm. Nu sidder Ballerini der, han kommer ikke til at angribe udefra, fordi det er ikke hans game, han skal sidde og vente til spurten. Så hvis de kan få lukket Alaphilippe,
Alaphilippe.
så kan de ligesom åbne cykelløbet igen, og så kan de være, så kan man sige, Alaphilippe, han er kun en halv rytter, efter han lige har lavet det der. Ja. Så hvis de smider, mens jernet er varmt, så har de kun Ballerini at lege med. Så jeg tror, at det var ligesom et nøglemoment, hvor man kan sige, at gruppe 2 får meget motivation til at hente, til at gå all in på at hente ham, men så kommer gruppe 3 også, og så bliver det hele samlet ned i bunden af Gerzbergen. Og når man så også tænker på, at der er modvind fra Gerzbergen og ind, så bliver det rigtig svært, og også for Alaphilippe, der ligger derude og kører i mod sidevind, det er rigtig svært at holde gående, ikke? Så i sidste ende, så var det bare en svær taktik at udføre.
Var det en taktik?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved sgu ikke, hvor gennemtænkt det er, men altså, vi ved jo godt, at Quickstep gerne vil lukke løbet lidt længere udefra. De vil helst ikke sidde og vente på en spurt, fordi det er uforudsigeligt. Specielt når man har gutter som Mads P., Christoph, Van der Poel, nu var han ikke lige med her, men du har mange rytter, som også er hurtige på stregen. Nu har de så lige fået Ballerini ind, som jo er deres stærke kort nu, men altså, de har jo aldrig rigtig haft det der stensikker kort, siden som bonen var på toppen.
Jeg synes bare, det var måske, altså, det var meget at begynde at ryste posen med det der, altså, de sad så godt i det ud, altså, ja, de havde Alaphilippe og Ballerini i et udbud, som egentlig trak lidt fra, ikke? Ja, ja. Ja, og Stieber. Og det overtal var jo markant. Og nede bagved så man jo netop, at Trek gik fuldstændig i spåner og sådan noget, så jeg synes egentlig bare, det var at gamble lidt med den. Nu kan man sige igen, som Stefan også siger, når de har Ballerini, så er de lidt mere i sikkerhed. Men det var jo netop også fordi, at Mads P. så lige pludselig ikke var med frem. Ja. Så har han nok fået kamp til håret der, selvom han er formstærk.
De har også, de mister lidt Yves Lampard tidligere allerede. Ikke? Jeg ved ikke lige, hvor han sad på det tidspunkt. Jeg tror, han sad nede i gruppe 3 eller et sted, faktisk. Men,
nej, han sad skudt da.
Nå, han sad i gruppe 3.
Sad han der?
Ja, tror jeg. Det jeg synes, han sad sammen med Mads P. og de der.
Ja, okay.
Ja. Men altså, de mister nogle rytter undervejs, ikke? Som egentlig skulle også have spillet en stor rolle i den taktik, og at der så er modvind og sidevind, gør det så ikke så svært for dem at lave den. Men jeg tror også, det der er galt med Alaphilippe nogle gange, det er, at han har så mange kræfter, at han ser mulighederne i rigtig mange steder. Og det lykkes også for ham nogle gange, men nogle gange så får man sgu lidt klogere cykelrytter ud af ikke at være så stærk, fordi man kan ligesom vælge sine momenter lidt bedre, fordi man ved godt.
Men det er vel egentlig meget sjovt, fordi det er vel egentlig et spørgsmål om, at Omloop ikke er hård nok til, at han kan fuldføre den her taktik, fordi han er jo helt tydeligt stærkest, når det går op. Der er ikke nogen, der kan følge med ham, når han laver de der eksplosioner. Mm. Men som du så siger, Stefan, når han så ryger ud i vinden, og han sidder derude alene, jamen altså, så er det bare lidt nemmere at sidde i en timandsgruppe, end det er at skulle køre sådan en hjem fra front. Ja. Og havde der så været lidt flere af de der hællingen der, og lidt flere stejle passager osv., så var det måske muligt for ham at fuldføre det projekt der.
Havde der været med sidevind, så havde det været nemmere for ham at fuldføre det der. Altså, så jeg tror også bare, det er selve dagen, når der er meget vind, og det kommer meget lige i ansigtet, så er der flere rytter, der sidder med lidt ekstra kræfter, hvis de har, altså der er jo mange, der gemmer sig i vinden, så de kommer lidt nemmere igennem end andre, og så når løbet lige pludselig bliver åbnet op, så er det nemmere for folk, så er det nemmere for dem at lukke det igen. Så jeg tror bare sådan, altså lige på dagen, så havde de bare lidt svære betingelser for at gennemføre det de plejer.
Og så tror jeg også, at jeg tror, vi kommer til at se nogle eksempler senere på netop, hvor det bliver værre, det Alaphilippe kommer til at gøre mod deres taktik, altså hvor de netop ikke har en ballerine, der kan sidde og profitere det. Men på den anden side, når han så bliver hentet, og han egentlig har nærmest brugt alle sine kræfter, så er det bare fascinerende at se en verdensmester gå ind i den der hjælperolle og sige, okay, nu har jeg så 40% af mine kræfter tilbage, dem vælger jeg så lige, dem tager jeg ikke med hjem på hotelværelset. Den bruger jeg lige på at være med til at køre.
For det bliver jo lidt utraditionel afslutning på Omloop her, fordi der er så stor en gruppe, der kommer hjem samlet. Og der er det så, at Kasper Asgreen, han jo træder op foran, går ind, og så fører han hele feltet an de sidste 5 kilometer til et eller andet. Og du kan ikke huske, det lige der, eller det lige lidt før. Men der ser man Alaphilippe køre sådan ned fra position 20-agtigt eller andet, nærmest spurt hele vejen op, lægge sig på hjul af Kasper Askren, og så lægge sig foran Ballerini, og på den måde være med til, som du siger, og lave et lead out. Og så kommer de først ind igennem det sidste sving, og så ligger de der to quickstep-rytter, og så tager Ballerini den fra front. Altså, der er ikke engang nogen, der er tæt på ham.
Nej.
Altså, på den måde, der ender taktikken jo med at være helt perfekt for quickstep alligevel. Og Ballerini vinder altså løbet her. Til gengæld så var Mads P., han var ikke bleg for at lægge fingre imellem efter løbet, da han sådan det var faktisk først dagen efter, fordi det var, da han bliver spurgt ind, da han har vundet løbet der i kørende dagen efter, der er der nogen, der stiller spørgsmål til lørdagens præstation i omløb, og der kaldte han det både pinligt, og så brugte han ord med F og S, som er forbudt på engelsk. Hvorfor blev det så dårligt en dag for Trek?
Jamen, jeg tror egentlig bare, at det så faktisk lidt underligt ud. Altså, de går ind til dagen som store favoritter sammen med Quickstep egentlig, og dem, der skal dominere løbet, og så lige pludselig, så er de bare, altså, de er jo bare væk. Altså, man tænkte jo, der sidder selvfølgelig nogen nede i den der gruppe 3, jo, ikke? Altså, det gjorde der jo nærmest ikke engang. Altså, det var, men jeg tror faktisk også allerede i et lille videointerview, efter de var kommet over stregen, der var det allerede sådan, du ved. Ja, det var en pinlig indsats, ikke? Og vi må bare op på hesten igen videre. Ingen undskyldninger.
Ja, jeg tænker også, det er nogle gange lettere sagt end gjort, det der med at sige, nu sætter vi os lige frem i feltet, og så sidder vi bare der hele dagen, fordi at det koster mange kræfter at sidde frem i feltet. Det gør det, og det er ikke så nemt, heller ikke for sådan en som Mads P. Og så derfor, når man er lidt mere erfaren også, så prøver man at vælge sine momenter, hvor man siger, her, der prøver jeg alt, hvad jeg kan, og sætte mig frem. Det er ikke altid, det lykkes, men det er der, man gerne vil sidde i så god en position som muligt. Og nogle gange, så er det bare sådan lidt, som man også siger på engelsk, altså, sick when you should have sagged, ikke? Altså, hvor man sådan, man sætter sig måske lidt for langt ned, eller ender i en situation, hvor man sidder lidt for langt ned, hvor de andre trykker til.
Hvad var udtrykket, du brugte?
Sick when you should have sagged.
Oh, sick when you should have sagged.
Det burde du kende fra.
Ja, sick.
He's sick when he should have sagged.
Præcis. Men prøv at høre, altså, og det er også fint nok, men det er en stor gruppe, der kommer ind der, og der var ingen Trek-ryttere. Og jeg skriver faktisk til jer to, jeg skriver, den anden tager Mads P.
Ja,
indtil det går op for mig, Mads P, han er der slet ikke. Der er faktisk slet ingen Trek-ryttere.
Ja, jeg tror, jeg skal tilbage til det nu. Ja. Han er der ikke.
Nej,
men jeg synes egentlig også, som vi også har talt om søndagen, det var heller ikke, fordi de dominerede løbet der. Altså, der kommer de egentlig også på, at det er nogle andre, der gør deres arbejde. Så som hold, som klassikerhold, har de slet ikke vist nogen dominans eller nogen evne til at kontrollere nogen løb endnu. De vinder Mads P's sejr egentlig på lidt de andres barmhjertighed, ikke? At Askren og Søren Krav får lukket det til sidst, og det hele bliver samlet lidt omkring nogle tilfældigheder. Så
man kan vel næsten sige, at det, der lykkedes for dem om søndagen, det var det, der ikke lykkedes for dem om lørdagen, fordi de spiller det jo lidt koldt om lørdagen, men fejler. Hvor de så er heldige om søndagen, det bliver samlet, da det så først bliver samlet, så vinder han. Men fordi det ikke bliver samlet om lørdagen, eller fordi de ikke når at komme med der i gruppe 2 om lørdagen, så er det ikke lykkedes for dem.
De er iskolde om lørdagen, og de er iskolde om søndagen.
Ja, det er rigtigt.
Med to forskellige udfald.
Men der var også, altså jeg synes også, der er noget interessant i den måde, som de er begyndt at køre mere defensivt på, fordi de har, nu ved de, at Mads P. han er så hurtig i spurten, og det har han nok heller ikke altid været, men han er blevet rigtig hurtig i spurten. Og det betyder også, at de ved, at de kan køre mere defensivt og stole mere på spurten, og de vil få flere chancer for at lave et godt resultat, hvis de forholder sig mere defensivt og prøver at få Mads ind til en spurt. Fordi at det er ikke det samme som dengang Mads, han blev toer i
Flandern Rundt. Nej, der kørte de det forfra.
Der kørte han, at der skulle, vidste han, jeg er ikke stærk nok på bakkerne, jeg skal ud foran, hvis jeg skal have et resultat. Nu sidder han i en situation, hvor han siger, jeg kan stadig ikke være med på bakkerne, men lad mig lige prøve at hænge med, så længe jeg kan, og så har jeg faktisk hurtigheden i en spurt. Så det er også en lidt anden taktik, de kører efter nu, hvor de ikke er lige så synlige undervejs.
Men den taktik, den holder ikke, når vi kommer til Flandern Rundt og Paris-Roubaix.
Det er ikke Paris-Roubaix måske mere end Flandern.
Nej, du kan ikke, altså du kan simpelthen ikke køre de løb helt bagfra. Altså du kan ikke bare sidde og vente. Du er nødt
til at komme op og foran, men altså Flandern vil han blive smidt, men altså Paris-Roubaix er der trods alt en bedre chance for.
Du kommer ikke bare lige op og vinder Paris-Roubaix eller Flandern Rundt ved et tilfælde til sidst, fordi det hele bliver samlet. Det gør du simpelthen ikke. Så der skal de ligesom rykke holdbussen lidt længere frem i feltet, ikke? Og så skal, så skal de måske køre defensivt derfra, altså for en lidt mere sådan medium position.
Der er ikke lige så mange, kan man sige, døde momenter i de løb, hvor at, man nogle gange gratis kan komme tilbage igen, men til gengæld så, altså, så tror jeg bare generelt, at de ikke skal være lige så synlige, som de måske tidligere hen har været.
Og taktikken kan være god nok. Ja. Deres bundniveau skal bare lige... Altså det er, ja, de og det er fint, hvis det er først topper om
i hvert fald lige en tak længere frem i bussen, til når vi rammer den slags cykelløb.
Næsten helt frem i bussen, der sad der en ung fyr, der hedder Jake Stewart. Og Kim, du nævnte ham faktisk i vores podcast for et par uger siden, og jeg sad i hvert fald og tænkte... Hvem er det, du snakker om?
Du troede, det var Jackie Stewart.
Ja, præcis. Ja. Det er også var fedt, hvis det var Jackie Stewart.
Det kunne det være.
Ja, det var Jake Stewart. Han fik lidt Europa-effekt der for et par uger siden.
Ja, han, det var nok alligevel ham selv, der trådte lidt med i pedalerne også. Men det vi talte om dengang, var jo også, at han som ungdomsrytter faktisk lidt lignede en klassikerrytter. Og det tror jeg sådan set også er det, vi kommer til at se ham som. Og det var det, man også så her. Og det er der, hans potentiale ligger. Og han er en rigtig spændende rytter.
Jeg synes også, vi har fået sådan en lille britisk invasion i nogle af de her unge ryttere, som Thomas Pidcock, Jake Stewart og Ethan Hayter, som britterne har meget fokus på lige nu. Altså, det er nogle nye unge drenge, som er begyndt at komme op og snuse til nogle af de...
Ja, som tager en lidt alternativ vej, kan man sige. Altså, hvad med han kører for Francis de Chaux, det er jo heller ikke... Jeg ved godt, at Wiggins også gjorde det selvfølgelig, men... Og så har du Hugh Carthy, for eksempel, som tager ned til Carrera Rural og starter sin karriere der, ikke? Og så sidste år excellerer fuldstændig i... Var det Vueltaen, ikke?
Jo.
Hvad hedder det? Så der er sådan nogen, som tager lidt ud og kommer tilbage. Adam Yates er kommet tilbage nu til...
Måske lidt ligesom danskerne i virkeligheden også begyndte at gøre på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Men altså, de har et rigtig godt talentprogram i Storbritannien, og har en stærk tradition for banesporten også. Så man kan faktisk... Man kan faktisk tjene rimelig god mønt på at køre på det britiske banelandshold. Og så har de også bare nogle stærke hold, som kan placere dem i nogle gode internationale cykelløb. Og det er bare det, der kræver, hvis man skal have et godt talentprogram.
Og så er det her generationsskifte vel på vej, for var det Froome og Geraint Thomas, og nu er det altså de her unge drenge, der er på vej frem. Vinder blev dog Ballerini fra Quickstep, som altså tog den her første forårsklassiker, men altså med unge Jake Stewart fra Francis de Chaux på andenpladsen, og så Sepp van Marke, der nu kører for Israel på tredjepladsen. Det var jo tredje gang på 5 år, at van Marke han ender på løbets tredjeplads. Bedste dansker blev Søren Krav på en 23. plads. Og med det, så var der da også gang i den i omløb for kvinder, fordi der fik vi en meget, meget flot anden plads til Emma Norsgaard. Verdensmester Anna van der Breggen, hun kørte solo i mål som vinder, men Emma Norsgaard vandt den efterfølgende spurt blandt forfølgerne og blev nummer 2.
Ja, altså hun kørte enormt flot og klogt. Altså jeg tror, at Emma hun sad med de bedste hen over Gertsbergen og Bosberg, men man kunne godt se, at hun sad og gemte sig lidt nede i gruppen. Altså, det er også fordi, at hun ved, at hun har en god spurt. Der var lige Anna van der Breggen, der var i særklasse og kørt væk fra de andre på Bosberg. Men altså, Emma hun kommer ind og kører bare en flot spurt. Hun kører faktisk på hold med Annemiek van Vleuten nu på Movistar. Og det var egentlig hende, der var kaptajnen, men siden hun ikke ramte dagen overhovedet, som er jo meget ukarakteristisk for hende, så var det altså Emma, der fik lov at køre sin egen chance. Og det synes jeg bare, hun leverer flot her. Og lad os da håbe på, at Annemiek van Vleuten ikke lige finder sit topniveau lige nu.
Hun har ikke få den bedste start på sæsonen indtil videre.
Nej, det har hun ikke. Så lad os håbe, det fortsætter lidt endnu, så Emma kan stjæle lidt mere rampelyset. Jeg synes, det er interessant også, at i år får vi jo nok den første Paris-Roubaix for kvinder. Og det tror jeg faktisk kunne ligge rimelig fornuftigt til sådan en som Emma Norsgaard. Så det kunne være sjovt at se et dansk topresultat der.
Bestemt. Det blev altså Anna van Breggen, der vandt omløbet på et newsblad, gjort for anden gang, og så med Amy Peters på tredjepladsen, og så altså Emma Norsgaard midt i den her hollandske sandwich på andenpladsen. Og som om det ikke var nok, så gentog Emma Norsgaard faktisk bedriften tirsdag, hvor hun igen blev nummer 2 den her gang i Lissamin, men set i bagspejlet, Stefan, så burde hun faktisk nok have vundet det løb.
Ja, det synes jeg egentlig, altså hun var jo rasende tæt på at vinde og blev kørt flot frem af sin holdkammerat i den her lille decimerede frontgruppe. og selvom hun hægter alle af i sin acceleration her til sidst, så blev spurten bare en anelse for lang, så lang, at hun til sidst knækkede, og den belgiske mester Lotte Kopecky, hun lige akkurat nåede forbi, men sådan en spurt der på, jeg tror, jeg talte det op på en 2-23 sekunder i modvind, vel at mærke. Det er lidt for hårdt, men det siger bare, det er nogle gange lidt svært, når man kommer ind i sådan en lille frontgruppe, og når man kommer, man kan se,
Målporten.
Målporten, og når man ligesom nærmer sig med meget fart, så, og der er modvind, så det er fandme svært at time det ordentligt. Så desværre for Emma.
Men det er nogle gange det der med, at man ligger bag ved en og tænker, hold kæft, jeg har gode ben, og når man så trækker ud forbi vedkommende, der ligger foran en, så opdager man, hårdt over vind her.
Ja, det er rigtigt.
Og havde den spurt, havde den været 18 sekunder, eller 19 for en sags skyld, så havde Emma vundet, men nu blev hun altså snydt på stregen der af Lotte Kopecky, eller Kopecky, eller hvad hun hedder. Herrenes udgave blev vundet, altså det her løb, der hedder Lesamine, der blev kørt tirsdag, den blev vundet af belgieren Tim Maillet på sin Phoenix, efter sådan et lidt mærkeligt forarbejde af Mathieu van der Poel, hvor han ligesom i kørende prøvede at køre langt udefra, så bliver han hentet, og så på mystisk vis, der knækker han sit styr på det sidste brostenstykke, Kim.
Ja, han kører åbenbart ned i et hul, har hans far i hvert fald været ude at sige, og det var det, vi var lidt inde på det tidligere, at han lå lidt og battlede med Florian Sinichal fra Quickstep, der havde fået til opgave at mandsopdække ham, og så det egentlig ud, som om det var en hævnauktion nærmest til sidst, men så han bare, hvordan den ene side af styret, den bare hang og dinglede der, ikke? Og så, jeg tror også, der var ikke nogen ude at sige også, at det var, altså, han styrer jo sin cykel, altså, ved at sidde sådan helt op med hænderne og køre den hen over sving og
der var en af
brosten, og
der var en af konkurrenterne, som
jeg tror faktisk det var Sinichal,
var det Sinichal, som var ude og rose Mathieu van der Poel, ja. Og sagde, at når man kommer rundt i sådan en 90 graders sving på brosten, så er det nærmest umuligt at styre sin cykel på den måde der, men der sad han altså med halvandet styr.
Uden greb.
Med halvandet styr. Han sad med trekvart styr. Ja. Mathieu van der Poel, alligevel så får han reddet rundt der. Men det her med styrtet, Kim, hans far var ude at sige noget med, at det måske var noget, som var sket dagen før, men først altså opstår på dagen.
Han siger, at i kyrene har han åbenbart snittet en bil. Ja. Og det havde åbenbart ikke gjort noget ved styret, men så har han så kørt noget ned, og så har han kørt ned i et hul der, et ordentligt hul i Lesamine, og så var det åbenbart knækket. Og så har, Canyon har jo så været ude og ikke sige, at man skal aflevere sine cykler tilbage, hvis man har købt det der, men til de hold, der kører på de her cykler, at lige præcis den model vil de godt lige tjekke igennem, så de siger, prøv lige at lade være med at køre på dem, lige indtil vi har fået det undersøgt. Og så ser vi lige, om det er sådan et enkeltstående tilfælde, eller hvad det er. Det er den, der hedder Arrow et eller andet.
Arrowed.
Arrowed, ja.
Arrowed CF, tror jeg. Ja. Noget, jeg synes, der var interessant, det er, at det her Alpecin Phoenix-hold, det faktisk er mega stærkt, når man lige kigger lidt ud over Van der Poel. Mm. Tim Allier, som vinder her, som også kører cross i øvrigt. Ja. Som også har været belgisk mester.
Ja, det prøvede jeg at sige sidste gang, men, ja,
men der rettede jeg dig til Dries de Bont, som også har vundet
ved,
som er belgisk mester. men udover de to, så har de også Jasper Philipsen, som også på et tidspunkt af Tom Boonen faktisk blev udråbt til det næste store belgiske talent, og vi er begyndt at se, at han også godt kan begynde at tage nogle store sejre. Så har de også en, der hedder Jonas Reichardt, som også bare har været sådan en solid oppasser for Van der Poel, indtil han rykker afsted. Og så er det et hold på 32 mand, og det er ikke engang et World Tour hold, så det er faktisk et meget etableret hold, som ikke er et World Tour hold endnu i hvert fald. Så ja, bare for at sige, at selv når Van der Poel fejler, så har de altså rimelig stærke gutter i lidt længere nede i rækken, men noget måske også efter det her løb, så siger Cof van der Poel nærmest ud og undskylder, at han har lukket løbet ned. Og siger, at han ville, hvis ikke det var knækket, så ville han gerne have kørt med og sådan noget. Og det synes jeg bare, det er bare et tegn på, hvilken rytter han er. Han er ikke bare en rytter, der vil vinde og gøre det kedeligt og taktisk. Han vil gerne ud og skabe et spektakulært cykelløb. Ja. Og det synes jeg bare virkelig, man kan mærke. Og det er jo bare, hvis jeg har kørt på nogle af de andre hold, så har jeg tænkt fedt, at han siger sådan der. Fordi at det betyder, at vi bare skal gøre som i omløb og kyrne, hvor han åbner udefra og så udnytte det til taktisk til sin egen fordel. Fordi at han er åbenbart ude på at lave noget sindssygt. Han vil ikke bare vinde i en spurt.
Og spektakulært, det er det også. Hvor mange der støtter os på tier.dk.
Det er meget spektakulært.
Fordi det er fedt at mærke, at der efter sidste uge kom endnu flere støtter til. Der kom faktisk 5 nye støtter til siden sidste uge, og dermed så er vi altså stadigvæk lige omkring de her 700, og det er vi vanvittigt taknemmelige for. Velkommen til jer nye, og kæmpe tak til alle jer, der fortsat bakker op om podcasten. Jeg har lige skiftet kreditkort her per 1. marts, og måske er dit kreditkort også udløbet, og er det det, så vil det være fedt, hvis du gider opdatere det, og igen hoppe med på tiervognen. Og har du ikke støttet endnu, jamen så er det da et perfekt tidspunkt at komme med nu her på tier.dk. Husk det beløb, du donerer, det er valgfrit, og du giver ud, donerer sådan set først, når vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om vores nye Velropa Cup og andre fede præmier. Jeg kan godt love, at der her om et par uger kommer en meget, meget spændende bog, så det kan du godt se frem til. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Stefan, det er dig, der står for den del af det. Du har fundet en vinder.
Jeg har fundet en vinder.
Heldig.
Den heldige, det er en mand, som har været med længe faktisk.
Fedt.
Juni 2019.
Cool.
Så det er faktisk en af de tidlige støtter. Det er Anders Lieover.
Anders Lieover.
Ja,
sådan der.
intet mindre end.
Jamen super fedt, Anders. Tillykke med din Velropa Cup, og tusind tak. Jeg kan se, at du giver 25 kroner per gang. Det er meget, meget fornemt. Og dermed så har du altså også 5 lodder i puljen, fordi vi gør det jo på den måde, at du får 1 lod i puljen per 5, du donerer. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Tusind tak til jer alle for støtten, og tillykke til Anders Lieover. Nu skal vi et smut til La France, for selvom weekendens hovedattraktion naturligvis er Strade Bianche i Italien, så begynder det prestigefyldte etapeløb Paris-Nice faktisk på søndag. Start i det kølige Paris og mål 8 dage senere ved Middelhavet i det skønne Sydfrankrig. Hvad er det for en størrelse det her, Kim?
Jamen det er løbet mod solen, som det bliver kaldt, og det er sådan en forårsbebuder, inden den rigtige forårsbebuder, som jo er Milano Sanremo. Og så er det typisk et løb, der starter der sådan midt i Frankrig med noget rusk vejr som regel. Nogle gange der er snevejr, tror jeg, de har været ude i. Noget sidevind mange gange også. Og dem, der så har formået at sidde med, de skal så ned og dyste om de fine placeringer nede ved Middelhavet på to afgørende etaper den afsluttende weekend.
Løbet blev kørt første gang i 1933, og så var der en lang pause der omkring 2. verdenskrig og i årene efter. Men det er kørt hvert år siden 1951 med store vindere som Sean Kelly og Miguel Indurain, og det mærkes, hvor stor en sejr, eller hvor stor prestige giver en sejr i Paris-Nice, Stefan?
Det giver rigtig meget prestige. Det er et World Tour løb, og det er et løb med meget historie. Som
altså Betancourt vundet jo, ikke? Skal vi regne?
Ja. Jo, men altså det er, hvis man kigger ned af tidligere vinder, altså så er det sgu en god sammensætning at sætte sit navn ind i rækken, men samtidig også, og det synes jeg måske er lidt ærgerligt nogle gange, at man nogle gange ser det her som et forberedelsesløb, men altså det er jo ligesom første styrkeprøve, nu har vi haft UAE, ikke? Men altså traditionelt har det været ligesom den første styrkeprøve, og det er i Frankrig, hvor der også bliver kørt Tour de France på nogle af stederne her, ikke? Så det er ligesom, hvem er den stærkeste i år, og som regel den, der vinder Paris-Nice, det er også en god indikation på, at de kommer til at vinde en del mere. Og så er det også bare et godt mix af alle de forskellige discipliner, der er, ikke? Du har noget flat og noget sidevind og noget regn, så har du en enkelt start og noget bjerg og noget klassikerterræn. Så det er sådan et godt mix og passer skide godt ind for de fleste rytter som en rigtig god træningsblok.
Den forsvarende mester, det er faktisk Maximilian Schachmann. Normalt ikke en rytter, der vil kunne vinde Paris-Nice, og han kommer vel næppe til at gentage den bedrift.
Det er ikke fordi, at han ikke kan gøre det, tror jeg, men det bliver nok et lidt sværere opgave lige i år. Altså sidste år var det jo lidt præget af det her corona-udbrud, der lige skete, og sådan var det jo under meget kritik, at de fortsatte med at køre. Der var jo allerede inden de startede, tror jeg.
Det var nærmest det sidste, der blev gennemført af noget nærmest sidste år.
Nej, der var jo meget hele verden. Frankrig, hvor man overhovedet valgte at gennemføre det, ikke? Eller valgte at starte det i hvert fald.
Jo, og der var jo 5-6 hold, der trak sig allerede inden det startede, ikke? De var kun 133, der startede, og 61, der gennemførte. Der var også rigtig mange hold og rytter, der trak sig undervejs, fordi de simpelthen ikke syntes, at det var forsvarligt længere. Men altså, selve løbet, det kørte jo ufortrødent ind til allersidste etape, som de dog sløjfede. Men altså ja, det var jo bare lige coronapausen. Så i år tror jeg, vi får et lidt mere normalt Paris-Nice og et lidt stærkere felt, end vi så sidste år.
Og i år der tages der naturligvis en masse forbehold, og forhåbentlig så bliver alle 8 etaper afviklet uden nævneværdige problemer. Løbet det begynder vest for Paris søndag, så er der en 14 km enkeltstart på tredje etape, sådan relativt flad, men med en lille rampe op ad de sidste små 500 meter. Fjerde etape slutter ligeledes opad med sådan en 7,5 km stigning, mens det man godt kan kalde kongeetappen er lørdagens 7. etape til La Colmière, som det har været tilfældet i 3 af de seneste 4 udgaver. Løbet slutter og afgøres traditionen tro først næste søndag. Det er med den klassiske og kuperede 110 km rundtur, som i og omkring Nice. Kim, hvem er de store favoritter her?
Jeg synes, at den alt overskyggende favorit, det må være Roglic. Han præsterer jo i alt, hvad han stiller op i. Det har vi jo set de seneste 2-3 år. Og jeg tjekkede lige hans resultater der sidste år. Der var hans allerdårligste resultat, det var en 6. plads ved VM.
Så, og han vinder de der ugelange løb, dem vinder han næsten.
Dem vinder han jo som katten, hvad var det, storken, snubberen, frø, som Rolf siger. Ikke?
Ja,
katten slej med musen. UAE, de har jo ikke, og det er jo også en grund til, Roglic er favorit, det er jo, at Pogacar ikke er med. De har David de la Cruz, og han vandt faktisk den der sidste etape i Nice, hvor de skal over Col d'Ais og de der, ja, som alle dem, der bor dernede, de ligger og træner på i baghaven. Han vandt sidste etape både i 17 og 18, og det synes jeg er ret imponerende, fordi det er gerne sådan et cowboy-vedløb den sidste dag der, hvor jamen, der er blevet skabt noget om lørdagen, nogle store afstande formentlig, og nogle gange er det også allerede blevet gjort i sidevinden, så der skal ud og satses, og der har man set nogle fantastiske afslutninger af det her løb, hvor det er blevet afgjort på sekunder til sidst, med en hel masse angreb, og så ender det overraskende. Så har vi Pols fra Bahrain, synes jeg har set sådan okay ud i sæsonstarten.
Hvad de hedder?
Bahrain Victorious. Og Astana har Vlasov.
Hvad de hedder?
De hedder Premier Tech.
Astana nu. Premier Tech.
Vlasov synes jeg sådan bliver lidt bedre og bedre, og Lutsenko han begyndte også at vise sig frem, efter han egentlig lige ind til Vingegaard, han baskede ham i UAE-tur. Efter en meget sløj sæsonstart i forhold til, hvad vi plejer at se fra ham, så begynder han at komme, så måske Astana er lidt up and coming. Og så har vi sæsondebut og comeback hos Sky-Ineos til Richie Port, som jo har vundet løbet nogle gange, som jeg husker. Han er jo nærmest den eneste, der har formtoppet til Tour Down Under og Paris Nice.
Han plejer at være i topform på det tidspunkt.
Ja. Men i år, da jeg læste lige, at han var sådan lidt i tvivl om, hvilken tilstand han kommer i. Han har kørt andet end det der festival cycling i januar nede i Australien.
Ja, den der kopi. Ja. Down Under-kopi der.
Så det bliver lidt interessant at se, hvad han kommer med. Men han kender jo i hvert fald området, i hvert fald i den afsluttende weekend. Bor jo også dernede og træner sammen med Fuglsang og Valgren og alle dem der. Og så har de jo altså Giro-vinderen Tao Gegenhardt, som også er på holdet. Måske skal vi have lidt større forventninger til ham. Guillaume Martin, som vel fik lidt af et gennembrud sidste år for Cofidis, skal også køre sit første etapeløb i år.
Det var sgu en kedelig en, synes jeg. Er han ikke sådan lidt en kedelig fyr?
Jo, han er lidt sådan mindjes, en luksus-mindjes, ikke? Men så har vi jo Thijs Benoot, som er kaptajn hos DSM. og blev nummer to sidste år i den der lidt alternative udgave. Men de har jo også den lille Giro-sensation Jai Hindley med. Så måske kan han også lave lidt.
Jeg tror også, de har store forventninger til ham faktisk. Ja. Og det glæder jeg mig lidt til at se. Altså, hvor,
til Hindley.
Se Hindley.
Nej, til Hindley. Ja. De har store forventninger til Hindley.
Ja, ja, det har jeg.
Til Jai.
Ja, det har de. Altså, jeg er lidt spændt på at se, om han du kan løbe op til det. Jeg synes, at det er igen det her med, at nu synes jeg, jeg var overrasket over Gegen Hart. Han ser ud til at være rimelig skarp i år, som han var sidste år. Men hvad med de andre her, der shinede lidt i et fattigt Giro d'Italia sidste år? Altså, kan de også præstere i sådan et løb her?
Og så har vi Warren Barguilio hos Akira Samsi igen, der som, så vidt jeg kan se, er uden Quintana, som jo ellers også har gjort det meget godt. I det løb.
Og danskere? Stefan, det er du styr på. Hvem har vi med der?
Jamen altså, vi har jo Mads Pedersen med, og Magnus Kort, som jo nok kommer for at vinde nogle etaper. Og det samme kan man jo sige om Søren Krav og Kasper Pedersen. Men de har dog også Jai Hindley og Thijs Benoot med, som nok også kommer til at gå lidt efter noget klassement. Den sidste dansker, det er Mørkøv, som selvfølgelig kommer for at støtte Sam Bennett.
Men det her med danske etapesejre, altså, vi har ikke rigtig set noget fra Kort endnu, altså, men det her, det er jo nærmest typisk sådan et løb, hvor det sådan, at han lige pludselig viser sig frem. Hvordan ser det ud sådan ellers med sprinter, altså, er der etaper, der ligger til ham, og for eksempel en Mads P?
Nej, der er to sprinter etaper, ikke? Men han skal jo have nogle af de...
Halv, ikke?
Jo, han skal have en af dem der, hvor det lige kigger lidt op til sidst, ikke? Eller hvor der er en lidt, lidt alternativ afslutning, eller han går i udbrud og vinder en derfra, ikke? Det skal nok ikke være den sidste weekend i hvert fald, men jeg tror, han, når man taler med ham, så lyder det som om, at formen er, hvor den skal være, og det, han har vist det før, så hvorfor ikke?
Løbet begynder søndag og slutter næste søndag, og Paris-Nice kan ses på TV2's kanaler hele ugen.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Det her var Sara, og lige om lidt får du spiltips bragt i samarbejde med Oddset for Danske Spil. Men først, der skal vi naturligvis tale om en lørdag, der skal bruges foran fjerneren, for her køres det lækre italienske løb Strade Bianche. Det begynder og slutter i byen Siena, og selvom det kun er 15. gang, at de hvide veje i Toskana, de danner rammen om det her løb, så har det allerede opnået stor status. Kim, hvordan kan det være?
Jamen, det var jo, jeg tror, det har en del at gøre med det her med, at det sådan nogenlunde fra starten var nogle profilerede, det var jo for dengang, jeg var på Team CSC. Det er længe siden, vi har været på den. Nej, men vi...
På Team CSC.
Vi vandt jo de to første udgaver, ikke? Kolobnev, endda en dobbeltsejr på den første Kolobnev foran Markus Lundqvist, og så vandt Cancellara foran Balan. Og han vandt i øvrigt hver fjerde år. Han tog alle de her, har det været olympiske år? Cancellara. Ja. Han vinder i 8, 12 og 16. Han tog de olympiske år og lige nappede dem i...
Hvor var det det 8. grusstykke hed, sagde du?
Jeg ved ikke, hvad grusstykket hed. Det kommer jeg måske på senere. Men løbet hed jo Monte Paschi Eroica til at starte med. Og ikke Strade Bianche. Det var hed det dengang. Det er... altså. Det er jo fedt terræn, der er en fed stemning, det er nogle gode rytter, og hurtigt fik store rytter, selvom det ikke var et højt kategoriseret løb i starten, så fik de store hold og store rytter smag for det her løb, og så altså, den der afslutning også i Siena, ikke? Med de der stejle stigninger og fantastisk midtby, og ja, den har sgu det hele. Om det er solskin eller regn, som vi så for nogle år siden, så er der enten støv, eller det er lidt ligesom Roskilde Festivalen, ikke? Enten så støver det, eller så er det smatten, ikke?
Har jeg fortalt jer om kirken i
Siena? Ja, den har du fortalt mig i et par tre år, eller sådan noget, ikke?
Er det den, der ligner rådhuset?
Er det rådhuset? Ja.
Nå, til gengæld, og vi håber naturligvis, at det bliver gennemført løbet på søndag, men der er sådan en lille bitte smule bekymring omkring coronaniveauet i Toskana, og dermed så også lidt bekymring omkring, om løbet overhovedet bliver gennemført, Kim.
Ja, det er jo, jeg så jo også i dag noget med, at smittetallet stiger lidt rundt omkring Europa. Ja, altså, det er vigtigt, ikke? Det er cykling. Så nej, jeg tror man ikke de, altså jeg synes de har været gode til i, altså nærmest uanset hvor de har kørt i verden, om det har været nede i Arabien eller om det har været i Europa eller om det har været alle mulige andre steder, at de formår at holde de her bobler, eller hvad skal man sige, og de formår, og hvis der kommer det mindste, så sender de hold hjem og så videre. Så jeg synes de har bevist at de godt kan håndtere det. Det håber vi på.
Der er i det her løb, som tidligere nævnt, 11 sektorer.
Hvad er det,
11 sektorer med de her hvide grusveje i alt 63 km ud af løbets 184, svarende til sådan lidt over en tredjedel. Og så efter et udmarvende løb, der slutter det hele sådan på klinker, stejlt op på målstregen i Siena. Der er mange måder at vinde det her løb på, Stefan.
Ja, det kan man sige. Det er som regel noget initiativ og aggressiv kørsel, der giver pote. Det er ret svært i sådan et cykelløb at komme tilbage. Så det er sådan lidt et løb, hvor at bagsmækken bliver åbnet, og så drysser der bare lidt ud. Så det der med, når man lige pludselig så og man går lidt kold og sidder fast i gruset, eller man får en punktering, det har vi også set mange gange, ikke? At så slutter løbet altså rimelig brat. Det er ret svært for holdene også at organisere sig ordentligt i sådan et kaotisk cykelløb, så det er altså bare ud over stepperne, og det er også det, der gør, at det er et fedt løb, og jeg synes, det er vildt nok, når man kigger på sådan et løb. Alle kommer jo bare ind en og en, altså, og så er der jo fra alt mellem 30 sekunder til flere minutter mellem folk, ikke? Jeg tror, det var det nummer 10 sidste år, der kom ind 10 minutter efter, altså, eller sådan noget. Altså,
det var også et mærkeligt løb sidste år. Det var faktisk kun 7 måneder siden, at 2020-udgaven den blev kørt, og selvom der sådan er, hvad der minder om forår i luften i Italien nu, så var det jo et noget andet løb, vi så der tilbage i august.
Ja, det var det, og man kan sige, varmen der, som vi havde, det var også lige den der ekstra faktor, som vi også ved med, det var noget, som Jakob Fuglsang led ret meget under sidste år, og gik lidt kold på der, hvor han, ja, det var noget med, han angreb, og så blev det lidt for varmt at sidde derude, så kogte han lidt over, og så tabte han altså det hele, så vejret kan blive en pige eller en dreng, vil jeg sige.
Ja, altså, jeg havde faktisk glemt det der med, at han var faktisk super godt kørende.
Ja, han
stak af der og lå alene i front, og så gik han helt kold.
Jo, jeg skal lige se her på den, nu har jeg kigget lidt på vejret egentlig, og hvad det umiddelbart ser ud til, det er, at fredag og natten til lørdag skulle det regne, og så skulle det blive godt vejr lørdag.
Okay.
Og hvis det er sandt, så kommer vi til at få et hurtigt cykelløb, fordi at regnen kommer til at kan man sige, stampe gruset lidt ned og gøre det lidt mere fast. Og så får vi altså forventeligt et lidt hurtigere cykelløb, hvis altså ikke det er totalt mudret, så kan det godt blive sjovt også.
Så lidt regn er godt, ja. For meget regn det er ikke så godt.
Nej, lidt regn.
Det kommer man på, hvad man vil have. 2018-udgave, altså, eller?
Jeg vil altid gerne se det mest voldsomme og blodige, ikke? Ja. Så hvis regnen bare lige skubber sig en tak, så bliver det et rigtig mudderbad. Og hvis det ligger pænt der fredag aften, så kunne det godt være et rimelig hurtigt cykelløb, vi får at se. Så det er sådan lidt, det ved man sgu ikke lige, men som det ser ud lige nu, så bliver det altså...
Men vejrudsigten ændrer sig også hele tiden, fordi da jeg tjekkede vejrudsigten i starten af ugen, der så det ud som om, at det skulle være småregn, ja. Og så videre der.
Ja, de har ændret den her de sidste par dage til, at det skulle blive sådan 12 grader og solskin.
Det er også fedt at se.
Så bliver vejret ikke en udfordring, Kim. Hvad er sådan ellers de andre udfordringer?
Ja, men jeg synes, det er den der vedholdenhed, ikke? Og så er det den der... Der er ikke lige så mange positionskampe, som man ser det typiske klassikerne, der hvor du bare har det der fuldstændig vilde spurt frem mod et eller andet højre sving og så ind på en lille vej. Der er det mere det her med at bare blive ved at hænge på, og ikke blive og ryge ud af bagsmækken. Og så har man det der med, at man lige pludselig kan eksplodere, som vi snakkede om Fuglsang sidste år. Han angriber jo egentlig, og så lige pludselig... Så var han måske ikke så godt kørende alligevel. Jeg kan huske dengang, Kort sad med i den der fantastiske frontgruppe. Det havde sikkert været i sådan noget 16 stykker, hvor man lige tænkte, hvem fanden er ham der, MC Nielsen, der sidder deroppe med Valverde og Cancellata og alle dem. Og så siger han også, jamen da vi kom til det her store, det har sikkert været den 8. sektor der, den kendte der, hvad var det, den hed. Så siger han, så er jeg bare færdig. Altså så var det bare tomt. Og det er det der med, at du kan, de her kontinuerlige grusveje, bakker, at lige pludselig, så kan der være lukket for det varme vand. Ikke? Og det virker lidt som om, at det kan være svært at vurdere, spørger Wout van Aert på vej op af den sidste stigning ind i Siena, og vurderer ligesom, hvor mange kræfter man har tilbage. Der måtte han jo hoppe af cyklen med krampe i begge benene nærmest. Ikke?
Var det ikke også Romain Bardet, der fuldstændig knækkede sammen?
Eller var han kørte forbi
ham. Han blev to år. Ja. Noget jeg tænker på også, Stefan, det er... Det er det her med, nu har vi talt om Paris-Roubaix, og det der med at komme først ind på brostenstykkerne. Der må vel være lidt af det samme i Strade Bianche, at det ikke nytte noget, man ligger nede bagved, og så bare får alt det her grus og støv op i ansigtet, der ikke kan se noget. Altså der må være en eller anden form for taktisk fordel i at ligge så langt frem, selvom det er hårdt.
Det er det faktisk helt klart, fordi at hvad man ikke... eller sådan, hvad man ikke kan se så godt i hvert fald. Hvis man har prøvet at køre på grus i en gruppe, så ved man, hvor kaotisk det er. Fordi at du ofte kommer til at blive bremset lidt af de andre. Der er nogen, der mister noget fart, eller der er en, der lige pludselig skifter bane, fordi der er jo de her spor i gruset, ikke? Så det kan være, at der er en, der lige pludselig svinger ind foran dig, så skal du lige gribe i bremserne. Og du vil bare ikke miste farten på det der grus der, så derfor er det så fandens vigtigt at sidde forrest. Fordi at det er så svært at genvinde den der fart i cyklen, når du først har taget den af, så det er bare ekstremt vigtigt at sidde fremme, og det er også derfor, at det her initiativ og at være på forkant, det betyder rigtig meget af det her cykelløb. Sidder man nede bagved for længe, så koster det bare nærmest dobbelt så mange kræfter på gruset.
Nu har vi set Jakob Fuglsang sådan være nær ved og næsten to år i træk i den sidste rigtige udgave, hvis man kan tillade sig at kalde det der i 2019. Der blev han jo nummer to efter det her episke battle med Julian Alaphilippe op på målstregen. Er det i år, at Fuglen han skal vinde?
Jeg tror, det kan være ret svært, når vi har en flyvende Julian Alaphilippe, en flyvende Mathieu van der Poel, Wout van Aert, der kommer fra højdetræningslejr af Tenerife, hvor han har slået, jeg ved ikke hvor mange Strava-rekorder. Vi har Pogacar med, og Thomas Pidcock måske også. Og det her, tror jeg, det var, da det hele startede med Jakob Fuglsang svagdagen, så var det her min pointe.
Altså din svagdag.
Ja. Det var min pointe, at på et eller andet tidspunkt inden længe, så kommer de her stjerner op og viser et tårnhøjt niveau. Det var de også allerede for to år siden, eller et år siden. Men det er det her, jeg synes, det, nu kommer den virkelig til at stå sin prøve. Og der vil jeg sige...
Jeg glæder mig til næste
men altså, jeg vil sige, hvis det skal ske, så er det i sådan et løb som Strade Bianche, hvor alt kan ske, og erfarenheden og bundniveauet tæller ekstra meget. Men det er bare, jeg ser det bare lidt svært for mig, at den måde, som Jakob han plejer og gerne vil have det på, det er, at han skal åbne løbet tidligt og virkelig udtrætte de andre, og så prøve at stikke kniven ind der med 10 km udefra eller et eller andet. Ikke? Det ser bare lidt svært for mig, når de andre kører så fandme stærkt i øjeblikket. Altså der er lige de der 4-5 rytter, som er rigtig svære at få skoven under.
Og det er nogle rimelig interessante navne, du nævner der. Et af dem, som jeg byder mærke i, det er Wout van Aert, Kim, fordi han har faktisk en sæsonpremiere nu her i Strade Bianche i weekenden. Han kan godt blive sådan forholdsvis færd at slå.
Umiddelbart må det vel være de der tre musketerer fra Flandern rundt sidste år, ikke? Van Aert og Van der Poel og Alaphilippe. Som jo er nogen, der altså, eller i hvert fald Van der Poel og Alaphilippe vil gerne ud af angreb. Og Van Aert, han skal helst med at se, om han så kan være dygtig i spurten.
Og så han har faktisk været på podiet, ikke, de sidste tre
år? Ja, han har været
altså,
på
podiet. Altså han vandt jo det der løb sidste år,
Han vandt sidste år, og så er han blevet nummer tre, tror jeg, de to foregående år. Altså den der i 18 mudder halvøjet der. Og i sidste år, der punkterede Van der Poel jo faktisk lige inden den her 8. sektor. For at det ikke skal være løgn.
Det er ikke rigtigt.
Det er rigtigt.
Har du siddet og googlet det nu?
Ja, det har jeg faktisk siddet og googlet eftermiddag, så jeg ved, hvad den hedder. Og hvem den er opkaldt efter.
Ja.
Den er opkaldt efter Mathieu van der Poel.
Ja, præcis.
Så har du, altså, jeg synes også, så har du igen Quickstep, Alaphilippe vandt jo der i 19, som jeg også har sagt, og så synes jeg bare ikke, vi skal udelukke Ballerini heller. Altså, den form, han er i.
Men er det sådan, at kan han køre den der stigning?
Ja, jeg synes han er holdbar. Du. Jeg vil ikke, det vil ikke overraske mig, om han
det,
sidder...
Det var det, vi talte om faktisk i forbindelse med det etapeløb. Hvor var det, han blev...
Hvor han vinder to etaper. Ja. Jeg kan ikke huske, om det var Bessage, eller om det var... Hvad hed den anden? Otvar. Men der så han jo, der kørte han jo netop en holdbarhed, hvor vi begyndte at snakke om Milan San Remo også. Og han har i hvert fald Provence, holdt formen.
Var det
Provence?
Ja.
Så lad os se, og Stibar, som vandt i 15 og blev 2'er i 16, er altså også med, og er jo ikke, er blevet ældre, men er stadigvæk fantastisk god i de der løb. Ikke? Så har du en Jim Vellens fra Lotto Soudal, der blev 3'er i 17, og som også har fået en fornuftig start på sæsonen. Stefan Kyng var ude og vise kraft. Han var i hvert fald ude at bruge kræfter her i weekenden.
Det må man sige.
Han fik ikke, som sædvanligt næsten, fristes man også til at sige, fik ikke så meget ud af det. Og så har vi jo Trek, hvor vi har to ekstremt formstærke ryttere. Brambilla, som vi jo så vinde den sidste etape. Det var så i Urdvare, ikke?
Mm.
Og bliver 3'er i 16 faktisk i Strade Bianche, og så selvfølgelig Bauke, som jeg vinder La Guelia her i tirsdag, onsdag.
Ja.
Onsdag må det være.
Onsdag var det.
Ja. Fantastisk rytter.
og det ved jeg, du gerne vil fremhæve. Altså Trofeo La Guelia,
ja,
der i Italien, som sådan er lidt et forløb til Strade Bianche. De minder ikke så meget om hinanden, men han vinder, og han vinder på fornem.
Han kører solo.
Han kører sådan 20 km igen, der stikker han af fra de andre.
Og det er jo,
altså, og holder dem, og så kommer der en
det er
en
Banal, og hvem fanden er det, der ligger?
Ja, der ligger på rimelig store
kanoner. Og Mauri Wims søn. Van Tevenen.
Så flot podie.
Ja. Og altså han ser skarp ud i bagke. Det var
bare
sige, og det har han gjort, det han gjort indtil nu.
Jeg ved ikke rigtigt, jeg synes ikke, jeg kunne huske, at han har kørt rigtig gode resultater hjem i Strade Bianche, så faktisk tror jeg måske lidt mere på Brambilla i det løb, må jeg sige.
Fanava var der med,
bliver 2 i 15 og 17. Er det ved at være lidt længe siden, vi har set de helt store resultater?
Egentlig ja.
Ja, det er det. Ja. Men altså, han er jo
en
mand, der sidder der.
Ja.
Han er bare ikke ligesom der, hvor han støvsede ud af det hele for nogle år siden.
Og så Romain Bardet, som jo er kommet til det her klassikerhold, DSM, som vel skal til at vinde nogle klassikere, så tænker jeg. Og han bliver jo 2'er i mudderudgaven der i 18, hvor han, som jeg husker, lige racer forbi Van Aert på den sidste stigning op igennem byen. Fortemolo blev 2'er sidste år og har jo så Pogacar med for UAE.
Og, der var Pogacar,
og igen, Pogacar, altså han er jo også bare sådan en, der skal ud. Altså han skal også bare ud.
Nå,
og,
han kan godt vinde
så Pogacar. Det er jo ikke usandsynligt, at vi ser alle mulige kører, men jeg ved ikke, hvor mange kilometer igen.
Og så, så har Bahrain Victorious, de har jo den glemte slovener med.
Bahrain Victorious har jo Mohoric, som bliver 11'er i 2018, så han kan godt køre det. Jo, en snæver vending, ikke? Han får sæsondebut i år og plejer at faktisk holde et rimelig solidt bundniveau i de ting, han er med. Ja, vi skal nok få ham at se, tror jeg. Og så er vi Tom Cockpit fra Ineos, som sammen med både Bernal og så Kwiatkowski, som vandt
han,
i 14.
Er han døbt Tom Cockpit for nu?
Ja, nu er det Tom Cockpit. Ja. Det synes jeg er et rigtig spændende hold. Og igen må vi bare være ude i den der med Ineos, at nærmest uanset hvad for et løb de stiller op i, så kan vi nævne sådan 3-4 rigtig store kanoner for dem, der kan køre med om sammen.
Altså det er nogle rimelig skarpe navn, du vinder her. Det kan godt gå hen og blive lidt svært for Jakob Fuglsang, men altså han har kørt den fra front de to sidste sæsoner, eller to sidste år, så jeg glæder mig rigtig meget til at se ham i
løbet. Han skal eddermame mig tidlig ud, hvis han skal køre den tidligere end de andre, tror jeg.
Men det har han sådan set også været de to sidste år, ikke? Udover Fuglsang, hvem har vi med danskere der, Stefan?
Jamen så får vi Jonas Gregaard med, som nok skal støtte Jakob Fuglsang. Så ser det ud til, at Askren også kommer til start sammen med det kønne Quickstep, som jeg har Julian Alaphilippe og Joao Almeida, Stibar og Ballerini med, som Kim også nævnte.
Ja, det er også
et stærkt hold.
Det er et hold, ikke?
Når man lige ser det for sig. Mads Wirtz kommer også til start for Israel. Jeg har måske lidt svært ved at se, hvem de lige skal køre for. De har,
det bliver da for Mads Wirtz.
Det bliver måske for Mads Wirtz. De har Di Marchi med, som måske udenbart er. Så har de Jente Biermans, som også lige kørt godt i Kyrne, tror jeg faktisk. Han blev nummer 5-6 stykker. Andreas Krohn er med for Lotto Soudal, som jeg glæder mig. Generelt så glæder jeg mig bare til at se Andreas Krohn i Lotto-trøjen. Det er ikke lige gået super godt endnu. Man har ikke lige været så synlig, men det er et spørgsmål om tid. Han kommer nok til at være en solid støtte for Tim Vellens i det her løb.
Han må gerne top lige i starten af april, tænker jeg.
Ja. Og så har vi jo Christoffer Juul Jensen med for et lidt sjovt Team Bike Exchange, som jo kommer med Simon Yates, kraftedme med ettallet på ryggen. Jeg aner ikke, hvad han tænker at skulle lave det her cykelløb, men det bliver da spændende. Christoffer Juhl er da også blevet nummer 6-7 stykker, tror jeg, i en tidligere udgave.
Rigtigt, ja.
Sammen med ham og Durbo, de sad i et udbrud lige pludselig og kørte. Og så har de også Brent Bookwalter med, som jeg tror blev også en 6-7 stykker sidste år. Jeg ved ikke lige, hvad deres, men det er måske en lidt mere åben taktik, kan vi håbe, hvor at Christoffer måske kan få lov at stikke næsen lidt frem. Emil Vigneborg er med for Kubeka Assos, som jeg også bare glæder mig til at se generelt. Altså han er også sådan en, der godt kunne finde på at gå i et eller andet tidligt udbrud og skabe noget rav i den. De har Sam Clark med, som nok kommer til at være deres kaptajn. Og det er sådan umiddelbart de danskere.
Nævnte du Skelmose?
Ja, det gjorde jeg jo egentlig, men det ser ud til, at han er blevet
pillet af. Nå, det var egentlig ærgerligt. Jeg havde glædet mig til at se, hvad han kunne.
Jamen,
have.
Det havde jeg også.
Netop med den afslutning.
Han stod på den, men de opdaterer jo lidt de her startlister, og på den seneste her, der er han altså ikke med.
Vi skal have gang i et par spilforslag, eller tre, og vi lægger naturligvis ud med Velropas vinder. Hvad har I fundet til os?
Ja, jeg kan godt sige den, men jeg kan ikke tage æren for den i den her uge. Det er nok mest Stefan, der har fundet den. Men en dansk etapesejr i Paris-Nice til odds 2,45.
Okay.
Det synes jeg
er... Det er ikke helt tosset.
Det er, du
med
har...
Kort og Søren Krav og Mads B. også med, ikke?
8 chancer gange 7 rytter, det er 56 muligheder.
Ja, fuldstændig vanvittigt.
Fuldstændig vanvittigt. Nå, odds 2,45 på en dansk sejr i Paris-Nice.
Du har en kort enkeltstart, med, hvor Mads P. og Askren har en fornuftig chance. Søren Krav selvfølgelig også har en fornuftig chance, men altså...
Jamen, han vandt den jo sidste år, ikke?
Ja.
Jo, det var da Paris Nice, han vandt i. Ja. Det er da fuldstændig rigtigt, ja.
Der er rigtig gode chancer. Jeg synes, det er pænt odds.
Og så vil jeg lige nævne, nu plejer vi nogle gange at nævne, hvor godt det gik i sidste uge. Det har så ikke været så godt at nævne det for mit vedkommende, men jeg synes, vi havde jo dansk vinder i omløb. Der var vi kommet til at lave en lille fejl, det beklager vi.
Vi skal bare tage
vi skal tage dansk vinder i Kyrene.
Eller bare i weekenden.
Ja, bare i weekenden.
Til gengæld, så gik dit vedmål jo hjem i sidste lørdags der, Stefan, med at det blev en anden det Kønig-rytter, end Alaphilippe, der vandt
sikker.
Til odds 3,85.
Jeg var den største ballerini-fan.
Det var skarpt set. Men du sad, det skal ikke være nogen hemmelighed, du sad og bandede og svoglede på vores interne tråd, dengang at Alaphilippe han kørte.
Ja, det var altså
til gengæld, så blev det altså ballerinier der med odds 3,85 lige nede i posen. Hvad har du til at sende her uge på Stefans Staldtip?
Jamen, jeg synes, at Tom Pidcock, som viste rigtig lovende takter i omløb, altså han viste bare, at han sad godt frem og så skarp ud, og så blev han nummer 3 i Kyrene. Han er også en dygtig crossrytter, så jeg forventer altså, at han kommer til at sidde med i finalen i Strade Bianche, og jeg tænker, men jeg skal lige gardere mig ind, fordi vi har altså tre rigtig skarpe herrer, som jeg er sikker på kommer til at tage podiet. Så en top 5 til Tom Pidcock vil jeg gerne have med. Den har vi fået boostet til odds 2,45. Så det tænker jeg bestemt godt, han kan. Altså, han har jo før vist, at han godt kan sidde med nogle af de her Van der Poel og Van Aert, og i hvert fald på gruset. Nu kører vi også igen grus, og bare lidt landvej også.
Sådan, spændende i hvert fald, og et fedt odds på Pidcock, altså 2,45 i top 5. Sidst, men ikke mindst, Plessners podie.
Ja, nu satser vi hele butikken, ikke? Der skal hentes lidt hjem for de tabte. Romain Bardet i top 3.
Romain Bardet, ja. Altså fra Asiedøs er.
Som de siger, når de lige har mødt hinanden i gift ved første blik, jeg kan ikke se, hvad der skulle gå galt. Odds 16,5.
Sådan.
Ja, okay.
Ja, jeg kører toer på den, ikke? Og slutningen ligger godt til ham.
Ja, ja, og det er der fuldstændig.
Han skal sgu have købt den som stor rytter til et nyt hold, og det ja. Ja. Hvad kan gå galt?
Nå, men altså, han er som sagt skiftet til DSM. Han blev nummer 2 der for et par år siden, da han stadigvæk var hos Asia Dessert. Nu her, der giver han altså odds 16,5. Hvis han kan komme på podiet i Strade Bianche.
Det må næsten være en trykfejl, hva'? Det er meget højt odds.
Jamen altså, ja.
Shit, der kommer lidt
sådan der, ikke? Altså, en dansk etappesejr i Paris-Nice, boostet til odds 2,45, Tom Pitcock i top 5 i Strade Bianche, også boostet til odds 2,45, og så altså det her vanvidsbet, Roman Bardet i top 3 i Strade Bianche, boostet til odds 16,5.
Det er bare... Der er god værdi, når man kigger... Undskyld.
Nej, det er fint, når du siger.
Der er god værdi, når man kigger ud over de her, den her top 3, som jo er Alaphilippe, Fanart og Van der Poel. Ja. De er så tunge favoritter i det her løb, at hvis man bare kigger på de næste i rækken, så er der rimelig pæne odds.
Sådan. Det var altså ugens spiltip bragt i samarbejde med Otze for Danske Spil. Kvinderne kører også Strade Bianche på lørdag. Det er blot 7. gang, at pigerne de skal prøve kræfter med de hvide veje. Vi har faktisk haft en enkelt dansker på podiet. Ved I hvem?
Ja.
Og hvem er det?
Det kan jeg læse i vores manuskript.
Vi havde quizzen sidste år, havde vi ikke det?
Jo.
Det var Annika Langved.
Det var det nemlig i 2019.
Det er rigtigt. Det var der, hvor du fuskede, fordi vi ikke vidste, om det var mænd og kvinder eller sådan noget.
Ja, det var sådan, det var. Kvindernes løb, det er sådan lidt kortere end mændenes. 136 km med 7 grussektorer på lidt over 30 km samlet. Vi har Cecilie Uttrup Ludvig til start. Hun er tidligere blevet nummer 7 i 2020, nummer 5 i 2019, nummer 10 i 2018 og nummer 9 i 2017. Stefan, kan hun vinde løbet?
Ja, det tror jeg faktisk på. Specielt nu, hvor Annemiek van Vleuten ikke lige er på niveau. Vi har stadig, Anna van der Breggen, der ser skræmmende stærk ud i sin VM-uniform der. Der er lidt spørgsmålstegn omkring Marianne Voss. Der tror jeg, at hun får vist sæsondebut nærmest. Men altså, jeg tror, at podie er faktisk meget realistisk for Cecilia, som kørte omløb uden at være... Altså, så synlig. Hun var ikke lige med i den absolutte finale der, men man kom ind på en 17. plads eller sådan noget. Men det er et løb, hvor, som du nævner her, altså, hun har været meget konsekvent fremme, så et podium må være det næste i rækken.
Præcis, afslutningen med den her stejle rampe op mod Siena, den passer altså rigtig, rigtig godt til hende. Vi kan lige nå at runde de største nyheder fra cykelverdenen, og der lægger vi ud med en stor en fra vores egen andedam, for ruten til PostNord Danmark rundt blev offentliggjort onsdag, og det er for første gang med en enkeltstart som afslutning på Frederiksberg. Stefan, du har selv kørt løbet. Hvad får det sådan af konsekvens?
Jamen, jeg synes altid, at den her enkeltstart på en eller anden måde kan nogle gange få lov til at låse cykelløbet lidt. Måske kan det åbne cykelløbet lidt op og skabe et mere aggressivt løb, men der er altså også bare en chance for, at der er mange, der sidder og tænker på den her enkeltstart inde på Frederiksberg. Altså hvis der er en, der er god til enkeltstart, der får placeret sig i en top 3 og har et stærkt hold, at man så bare sidder og lukker løbet lidt ned, men nu må vi se. Jeg tror ikke, der kommer så mange TT-specialister ud over de danskere, som er gode til det, og dem har vi altså et par stykker af lige nu. Men altså, selve Frederiksberg-etappen er jo meget klassisk, og det ender jo som regel i en spurt, så altså, man kan sige, at den er flot, og det er en god tradition, men det er ikke fordi, at det altid skaber et fedt cykelløb. Så jeg synes måske, det er meget fint at prøve at lave lidt om på det, og se, om man får mere cykelløb for pengene. Det synes jeg er meget fint, men udover det, så synes jeg, det var sådan lidt en kopi af nogle tidligere udgaver. Altså, da jeg sad og kiggede på det, så tænker jeg, den der første etape fra Struer til Esbjerg, den har jeg kørt i 2016, og den anden etape fra Ribe til Sønderborg, den kørte vi også i 2016. Så har du den klassiske Vejle-etape på tredje etape, som så for første gang har startet i Tønder. Men altså, og så den har et andet indløb til Vejle, men generelt er det jo den samme fra med Christian Wintersvej og ind på Kidesvej og alt det her, ikke? Og så kommer der den her fjerde etape fra Kalundborg til Holbæk, som også er tæt på den samme etape i 2017, som Kasper Pedersen vandt, efter at ham og Vinjebo havde lavet et rigtig stort og flot stykke arbejde, dengang de kørte for det lille hold Giant, hvad fanden hed de? De hedder Team Giant Sync. Ja, Team Giant. Jeg kan sgu ikke huske, hvad det ellers hed. Men det var et lille kontinentalt hold. Og så den her femte etape her. Men altså, generelt set også, som, som faktisk Michael Rasmussen skrev en revsede dem lidt inde på, på Ekstrabladet i en artikel der, hvor at han jo egentlig kritiserer dem lidt for ikke at prøve at skabe en lidt sammenlignelig rute til turen næste år, og kommer med nogle gode pointer i forhold til det, altså at det vil give en uvurderlig erfaring i forhold til, hvordan man skal lave det, og
altså en af de ting, som jeg tænkte på, faktisk også da ruten blev præsenteret, det var, hvorfor man netop ikke lagde nogle af etaperne med til. Nu kan man ikke lægge etaperne på Sjælland med til, men man kunne for eksempel godt have lavet den der Vejle-Sønderborg-etape med til. Nu går den så den anden retning, fra Tønder til Vejle. Mm. Men enkeltstarten især i København, det kunne da have været et gigantisk tilløbsstykke og sådan en forsmag på Tour de France, hvis man havde lavet den enkeltstart mere eller mindre man til det, vi får at se i Tour de France året efter.
Ja, det ser du også nogle gange med de her Dauphiné, der laver nogle Tour de France-kopier, eller så rytterne lige kan prøve at køre måske en bjergetappe, eller hvad det måtte være. Jamen, jeg er enig, og jeg ved ikke, om det er gammel fnider omkring alt det her udskiftning af, hvem der er, der ligger og styrer det ene eller det andet i DCU, eller om der måske kan være noget med, at det kan være bøvlet at få afspærret det indre København to gange på to år.
Det ville godt være. Men altså, du ved, det kan ikke lade sig gøre til maraton, det kan ikke
lade sig gøre til det er mærkeligt,
andet, så skulle det nok også kunne lade sig gøre i sådan forbindelse med sådan en løb.
Mærkeligt, man ikke lægger sig mere op af det synes jeg også helt generelt.
Og som hans pointe også er i det på Ekstrabladet, det er jo, at man kan stjæle noget af det her shine, der er i Tour de France, og prøve at drysse lidt ud over på Snor Danmark rundt, som altså godt kunne tåle at få lidt mere anerkendelse og nogle flere stjerner til start. Det kunne være, at der var nogle rytter, der sad, der måske ikke har de store ambitioner i turen i år, men måske næste år, at de ville tænke, det er måske meget sjovt at komme til Danmark og prøve nogle af de her etaper, som alligevel også kan være vigtige, hvor man skal, altså hvis nu de havde lavet et enkeltstarten i Indre København og hen over, broen.
Storebæltsbroen
selvfølgelig.
Den der,
ja. Ja, den bro. Men altså, så jo, altså, måske lidt skuffende, at de ikke prøver at lave noget, der minder lidt mere om Tour de France.
Ved I, hvorfor det hedder PostNord Danmark Rundt i øvrigt?
Nej.
Det er, fordi det tager 5 hverdage at komme fra Struer til København. Jeg kan ikke tage æren for det der. Det var et tweet, jeg så tidligere. Det er en fyr, der hedder Mikkel Petersen, der har skrevet det.
Det er faktisk ingen alvorlig.
Nå, normalt i cykelsport, så ser vi sådan kontrakter på en 2-3 års varighed. Men Kim, jeg skal da love for, at UAE de er glæde for ham der turvinderen Tadej Pogacar. De har sikret hans underskrift i en del år fremover.
Ja, det kan man ikke, som du siger, det kan man ikke rigtig synes, at de ikke skulle gøre, fordi de har pengene. Og de har en rytter, som man har svært ved at se, skulle stoppe med at lave resultater lige med det samme. Så hvorfor ikke lave en kontrakt frem til 2026, tænkte de.
Sådan.
Forudsat, at der er olie i emiraterne.
Ja, det ikke er blevet elbiler hele lortet. Men det er ikke super normalt, at man laver den slags selvfølgelig. Det er som regel kun de helt store stjerner. Men jeg lavede lidt research på, at i efteråret 2018, der skrev Egon faktisk også under på en 5-årig kontraktforlængelse med Ineos. Eller hed de Sky på det tidspunkt?
Det var Sky.
Ja. Så de helt store kanoner, ikke?
De får de lange kontrakter. Apropos store hold og store kanoner, så er Jumbo-Visma godt i gang med at sætte navn på, hvem der skal køre de her forskellige Grand Tours. Og de har faktisk sat George Bennett på Giroen, og altså med Tom Dumoulin fortsat ude, så åbner det vel en plads for Vingegaard i turen, eller hvad, Kim?
Ja, det vil man, altså der er umiddelbart kommet et skridt nærmere, vil man synes, og som jeg ser det, sådan de steder, hvor de spekulerer lidt i deres, jeg mener ikke, de har udtaget det i år, vel, i modsætning til sidste år.
De plejer at være hurtigt ud. De har ikke meldt det endeligt ud endnu. Jeg tror, der er meldt ud. Jeg tror hovedgruppen er meldt ud, men jeg tror ikke, alle 8
rytter er meldt ud. Sidste år meldte de ud allerede i november året før, eller sådan noget, hvem der skulle køre. Men altså umiddelbart, så har de i hvert fald en plads tilbage på holdet. Og med mindre, at Dumoulin, han kommer tilbage, det var der også lige pludselig snak om i sidste uge, at de ville jo ikke helt udelukke, at hvis Dumoulin begyndte i starten af maj og træne lidt op. Jo, og så ville de da. Den blev skruet lidt op, den historie, fordi det var sådan lidt, at nu er Dumoulin måske på vej tilbage. Men det var mere, de sagde, men vi kan jo ikke udelukke, hvis han lige pludselig ombestemmer sig. Så er det nok først, når vi rammer starten af maj, at vi begynder ligesom at sige, okay, hvem er det, vi skal have med til Tour de France. Så hvis han ligesom kom tilbage dertil, så vil han stadigvæk være inde i loopet, altså fra starten. Så jeg synes med den, altså nu fik han den her sejr, ikke også, og den måde, han kørte i Vueltaen sidste år, og de har Sepp Kuss og Kraussweig som bjerghjælper for Roglic umiddelbart, så de kunne da godt bruge en enkelt mere, ikke, fordi det er ikke, nå, men altså, så ser man lige den ene, der brækker et kravben eller kører ind i en snedrive, ikke, så har man balladen, ikke.
Og ballade, det kommer der også nu. For nu skal vi have fundet afgørelsen på quizzen. Spørgsmålet var simpelt. Hvem er det 8. grusstykke opkaldt efter i Strade Bianche? Stefan, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du overlade den til Kim?
Får man kun én svarmulighed?
Nej, altså hvis I skyder forkert begge to første gang, så er det godt være, at der kommer en svarmulighed ekstra.
Jamen, så tør jeg godt tage serveretten.
Okay.
Ja. Ja, og ja, det er bare kør, siger du.
Så hvem siger du, at grusstykket er det opkaldt efter?
Jeg har sådan en eller anden idé om, at Francisco Moser kunne være en italiener, som,
en stor,
som kunne have...
En stor lokal italiensk held.
Ja, og noget med hans søn eller et eller andet, han har også vundet cykeløbet, ikke?
Er det noget med hans...
Hans niveau, ja.
Niveau.
Niveau.
Niveau. Ja. Francisco Moser, siger du. Ja. Kim, hvad siger du?
Jeg siger Maria.
Maria?
Ave Maria.
Jomfru Maria, eller hvem?
Ja.
Ej.
I er helt væk, begge to. I er helt væk, begge to. Nå, I får et bud med at være. Stefan?
Skal man lige have en lille ledetråd?
En lille ledetråd?
Nej.
Til begge parter her.
Okay. Han har vundet løbet.
Okay. Okay. Det er nok ikke Kolobnev, som har vundet det allerførste, den allerførste udgave. Men all right. Jamen, så må jeg så sige Cancellara.
Cancellara, ja. Kim?
Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg er jo ret sikker på, at den hedder Monte Santa Maria.
Det er faktisk rigtigt. Det gør den, men nu er den blevet... Og det hedder, det er det officielle navn for den, ja. Men nu har den skiftet navn til den
okay.
her. Den er opkaldt efter en rytter, der har vundet Strade Bianche.
Ja, så er det sgu da nok Cancellara, når han har vundet den tre gange.
Jamen altså, hvis du stopper quizzen der, så gør du det, kommer du med et svar.
Det er en sørgelig måde at gå ud på.
Ja. Nå, det korte langt det er. Det er fuldstændig korrekt, Stefan. Den er opkaldt efter Fabian Cancellara, og grunden til, at det er interessant er... at han er den eneste rytter, der har vundet løbet tre gange, som du talte lidt om tidligere, Kim.
Som jeg også vidste.
Men at de har indført, at vinder man løbet tre gange, så får man et grusstykke opkaldt efter sig.
Ej, det er fedt.
Og der er Cancellara den første, som har opnået det.
Hvad hedder det så?
Jeg tror bare, det hedder Sektor Fabian Cancellara.
Hvorfor skal det lige være nummer 8, så?
Jamen, det er jo fordi...
Det er fordi, den er hårde.
I don't know, hvorfor. Nå, ja. Men faktum er i hvert fald, at det er stykke nummer 8, og at du nu har 7 point, og Kim har 6.
Så altså, jeg vidste, hvad det hed, og jeg vidste, at han havde vundet 3 år i træk, og Stefan har fået pointet.
Jeg er imponeret over, at du vidste, hvad stykket hed. Jeg ved ikke, hvordan du
jamen,
kunne huske
jeg
det.
Ved, altså, jeg, sådan noget nymodens pjat der, som ja, er opkaldt altså, efter en eller anden.
Prøv at høre, det var en lille...
Men dit gæt, det var Jomfru Maria.
Det er da klart. Hvad fanden skulle det så? Santa Maria?
Jeg kan da godt lide det. Det der, altså, han er jo klog, Kim.
Hvem er stykket opkaldt efter? Altså, ja.
Du har fuldstændig ret, det var Fabian Cancellara, og dermed point til dig, Stefan.
Fuldt fortjent.
Vi er færdige for i dag, men du kan se frem til næste uge, hvor vi ser tilbage på Strade Bianche og kigger frem mod Tirreno Adriatico, der har danske Jakob Fuglsang på startlisten. Hvem ved, måske med en frisk sejr fra Strade i bagagen. Og apropos ham der Fuglsang, så tjek lige vores bestseller ind på shoppen, vores Fuglgren t-shirt og hoodie, og det er altså på shopveluropa.dk. Du kan følge Veluropa og Kim på Facebook, Twitter, Instagram, det sker på snablag Veluropa, Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus, undertegnet finder du på Insta og Face på snablag NFLming, og nu også igen på Twitter på snablag NFLming.
Jeg har måttet oprette det samme.
Ja, jeg hedder det så. Jeg har måttet oprette en ny profil. Jeg fik at vide fra Twitter, at mit gamle profilnavn var ledig, så det har jeg fået tilbage. Men den gamle profil, den er altså stadigvæk hijacked. Så der er en eller anden, der spammer folk der med alle mulige kryptonews.
Det er ikke sådan noget med, altså det tror jeg godt, vi har været inde på det der med, at det er sådan noget med, hvis man der er for meget sådan noget fusk og fake news og sådan noget, så bliver man simpelthen... jeg tænker på quizzen.
Så bliver den fransk.
Jeg tænker på quizzen.
Der er et utroligt sammenfald mellem to overhånd.
Nå. Husk, som sagt, at besøge vores nye shop på velropa.dk. Og så gælder vores Zetland-tilbud fortsat. Så tusind tak til alle, der har støtte på Zetland. Og har du ikke prøvet det, så prøv det nu. Du finder det på zetland.dk/velropa. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle jer, der støtter på tier.dk. Og til vores partnere BookBeat og Oddset fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Arrivederci e se vediamo alla strada bianca.